you very much, brother. Be seated.
Asante sana ndugu, ketini. Hakika ninahesabu haya kwamba ni majali wa makuu ya kuwa hapa usiku wa leo pamoja na ndugu Gruma na kwa kanisa lake na kulisalimia kundi linalosafiri hapa Tempe, Arizona. Ninaamini huu, je, huu ndio mji wa Mormoni walioujenga hapa? Ndio huu? Mesa, ninajua ni mmoja wa hii miji midogo miaka mingi iliyopita wakati nilipokuwa mvulana tu katika kuwekwa wakfu kwa lile hekalo la Mormoni, sikukumbuka kama ilikuwa ni Tempe ama Mesa, ndiko ndugu walisema.
I'm always late, never on time. You know, they tell me I was just a little bit over the normal time coming to this earth.
Nami daima ninachelewa, siwahi kamwe. Najua, wananiambia nilikuwa kidogo tu zaidi ya wakati wa kawaida kuja humu duniani. Nilimfanya mke wangu kungojea muda mrefu wakati tulipofunga ndoa. Laiti ningalichelewa tu kwenye mazishi yangu sasa. Hilo lilo jambo linalofuata. Huu ndio wakati naotaka kuchelewa, kuchelewa sana. Lakini watu wamekuwa wema kuningojea. Niliingia kwenye dhoruba ya theluji na nikazuiliwa kwa siku kadhaa kabla sijafika hapa. Nami nimechelewa kwa siku mbili kwenye mkutano hapa pamoja na ndugu Gruma. Nilipaswa kuwa hapa Jumanne iliyopita usiku, lakini tumefanya matayarisho kusudi tupate kuyafikia yote na ama vyovyote walivyoandaa mambo. Huenda nikakosea kwenye jambo hili, lakini wameandaa mambo, kwa hiyo nitayafikia hata hivyo. Jana usiku tulikuwa na mkutano mzuri sana huko kwenye lile kanisa lingine nje na ndugu Hatton, ninaamini, naam, ndugu Hatton, Kristo muungwana mzuri sana. Nilikutana naye jana na nikaketi kwenye chumba cha kusomea muda mfupi pamoja naye, nasi tulikuwa na wakati wa ushirika, tukaomba pamoja. Tulikuwa na ibada nzuri sana kule jana usiku, bali tulikaa zaidi kidogo, nikawachelewesha watu. Hiyo kwa namna fulani ni tabia yangu. Lakini usiku wa leo sitafanya hivyo. La, sikusudii kuhubiri kwa zaidi ya saa 4. Kamwe sitarajii kufanya hivyo. Kwa hiyo, unaona, hiyo karibu ni sawa maskanini ama mahali fulani. Ninaona baadhi ya marafiki zangu kutoka karibu na Jeffersonville ama wanaotutembelea. Na watu walioketi hapa mbele zetu usiku wa leo, ninaona wanaoendesha magari kote kutoka Macon, Georgia kila Jumapili. Ili kunini, hiyo ni kama 700, 1400, hiyo ni kama maili 1500 kuenda na kurudi kuja kanisani Jumapili. Nao hawafanyi jambo hilo wakati mmoja tu, kila siku mwakani ambapo tuna ibada maskanini, wanaendesha magari kutoka huko mbali sana Macon, Georgia. Ninawaona ndugu na dada Dao hapa kutoka Ohio. Ndugu Dao ana umri mkubwa mno, lakini ni yeye tu pamoja na mke wake, na Bwana amekuwa mwema kwao. Nao wanaendesha gari kila Jumapili. Hawa mke na mume wenye umri mkubwa kutoka huko juu Ohio, wanashuka kutoka kupitia kwenye barabara zenye barafu. Naye mwanamke aliendesha gari umbali wote kutoka Ohio hadi hapa apate kuwa kwenye mkutano huu.
We're glad to have friends like
na hawa hapa watu kutoka Macon na mahali mbalimbali ambao wamekusanyika hapa kwa ajili ya ibada. Tunafurahi kuwa na marafiki kama hao. Tunafuraha sana kushiriki majaliwa yetu pamoja, ushirika wetu pamoja, kwa kuwa kweli tunakiri ya kwamba sisi ni wasafiri na wageni. Haya si makazi yetu. Naamini nimeangalia tu huku na kumwona ndugu kutoka mbali huko Iowa hapa chini. Kama hiyo ni kweli, sivyo ndugu? Huku mkwe wa ndugu Norman kutoka Iowa.
We are like Abraham. We are left the world and we are looking for a city whose
sisi ni kama Ibrahimu. Sisi tumeuacha ulimwengu nasi tunautafuta mji ambao mwenye kuujenga na kuubuni ni Mungu. Tunaamini ya kwamba siku moja, siku yenye utukufu, tutauona mji huo. Shauki yote ya moyo wangu ni kuona mji huo wenye utukufu. Sasa tunamtumaini Mungu kutubariki usiku wa leo na kutupa uwepo wake. Nami nilikuwa tu nikisema jambo hilo kwa ajili ya badiliko dogo mazingira, kwa ajili ya tabasamu kidogo wakati niliposema kuhubiri masaa 4. Sasa nina hatia ya kufanya hivyo. Unaona, nao watu wana hatia ya kuketi na kusikiliza kwa muda mrefu hivyo. Lakini hilo Hilo ni gumu kidogo kuwaadhibu namna hiyo. Hili ni kanisa dogo lililojengwa vizuri. Karibu ninaweza kumuona kila mtu. Ingekuwa ni wakati mzuri mahali hapa kwa ajili ya ibada halisi ya uponyaji kama tungekuwa na moja wakati fulani kuifanya. Ninaona huko nyuma kabisa, ninamuona dada Evans huko nyuma. Simuoni ndugu Evans, wao pia wametoka huko Macon, Georgia, huko chini kabisa kwenye inchi ya joto. Walizungumza nasi hivi majuzi na wakasema walikuwa wakijilipizia kisasi nasi wa Marekani kule. Walikuwa na inchi 9 za theluji. Kwa hiyo wao kitu fulani cha kujivunia kuwa na theluji hiyo yote. Je, ulikuwa na safari njema huko? Hilo bema, hilo ni sawa kabisa ndugu Evans. Ushuhuda mdogo tu kwa ajili ya ndugu Evans kule nyuma ambao ningependa kutoa kama ni sawa kwako ndugu Evans. Kama ni jinsi nilivyopata kumjua ndugu Evans ilikuwa kule Met huko Philadelphia. Ndugu Theo Jones, wengi wenu mmemsikia, yeye ni ndugu wa Full Gospel, mhubiri mzuri sana. Nasi tulikutana naye, akaniuliza kama ningekuja huko Met pamoja naye kwa ajili ya ibada za siku chache usiku, nami nikakubali kufanya hivyo tulipokuwa tukija kutoka mahali fulani. Nao ndugu Leo Masia na ndugu Jean God walikuwa wamekwisha fahamiana na ndugu Evans kwa namna fulani, nao wakasema kuna mtu anayetaka kukutana nawe kwenye moja ya mahojiano ya faragani, kasema kutoka huko chini Georgia, nami nikasema vema. Na mke wangu na mvulana mdogo, Joseph mdogo, kama wengi wenu mnavyokumbuka, Bwana akinionyesha miaka 6 kabla hajazaliwa. Daktari alisema isingewezekana, asingelizaliwa. Lakini Bwana alisema itakuwa hivyo, kwa hiyo Joseph akaja moja kwa moja bila kuchelewa. Kwa hiyo sisi, alikuwa na umri wa miaka 2 hivi wakati huo ama 3. Ninakumbuka ile asubuhi tulipoenda huko hotelini, Joseph aliniangalia wakati nilipokuwa nikivaa nguo niende kwenye kiamsha kinywa pamoja na ndugu Evans. Sikuwa nimekutana naye bado. Nami nikamwambia mke wangu, "Meda, unajua mpenzi, ya kwamba mtu huyu tutakaye kutana naye," nikaeleza sifa zake, nikasema yeye pamoja na mke wake. Nami niliona ono juu yake asubuhi ya leo, yeye anapenda kuvua samaki ila yeye ni mvunja sheria. Kisha nikasema ninamuona akifanya jambo fulani asilopaswa kufanya. Nikasema sijui kama nimwambie ama nisimwambie. Vema, mke wangu akasema afadhali uwe mwangalifu. Nikasema nitakuwa mwangalifu. Na kwa hiyo maskini Joseph akaamka kitandani akasema, "Baba, je, unajua David atapatwa na ajali kwenye pikipiki yake?" Nami nikasema, "Ati nini mwanangu?" Mama yake akashika jambo hilo. Akasema, "Daudi, David Wood ni jirani yangu. Yeye alikuwa shahidi wa Yehova na mguu wake ulikuwa na polio, nayo ikakunja mguu wake chini yake, na kwenye mmoja wa mikutano baba yake na mama yake walimleta kule. Ndipo Bwana Yesu akafunua yote kumhusu yeye, kwamba alikuwa nani, na akamwambia asimame kwa miguu yake. Iliponywa na papo hapo mguu wake ukatoka mzima. Na baba yake ni contractor, alimpa Bwana Yesu moyo wake wakati huo, naye akahama akawa jirani yangu na amekuwa akiishi hapo kwa miaka kadhaa iliyopita. Naye mvulana huyo, isipokuwa akumbuke, hata hajui ulikuwa ni mguu upi uliodhurika. Wako watu wanaoketi hapa usiku wa leo wanaomjua mvulana huyo. Wangapi wenu hapa wanaomjua David Wood? Kuna wengi wenu hakika ambao wamemuona mvulana huyo. Basi Joseph akasema, "Ndio kwanza nimuone David akijeruhiwa akiwa juu ya pikipiki huko chini kwenye unjia karibu na jengo la shule." Vema, nikawazia. Siku chache kabla ya jambo hilo, alikuwa ameniambia kwamba alikuwa akimngojea dada yake mdogo arudi nyumbani. Alikuwa kwenye baisikeli yake ya watoto. Akasema, "Baba, niliona." Akasema, "Je, yupo mtu kule juu ambaye ana mkono mkubwa hivi?" Nami nikasema, "Sijui. Kwa nini?" Akasema, "Niliangalia juu." Kisha akasema, "Nilikuwa nikielekea barabarani juu ya baisikeli yangu ya watoto." Kisha akasema, "Nikaona mkono mkubwa mno ulioonekana kama ni mkono wa Yesu. Ulikuwa ukinizuia nisiingie barabarani." Vema, hatukuwazia mengi juu ya jambo hilo, lakini wakati alipotuambia unabii ya kwamba David atajeruhiwa kwenye pikipiki, hilo kwa namna fulani lilikuwa ni la ajabu kwangu. Na unajua, tulikuwa nyumbani siku 3 na yeye akaniambia ni mguu upi utakaojeruhiwa. Kwa mkono wa kuume itazirarua nguo zake, itajeruhi upande wake wa kuume. Akasema, "Uliota jambo hilo jana usiku, Joseph?" La, hakuota. Akasema, "Nimemwona sasa hivi amejeruhiwa. Unaona?" Vema, nilifikiri alikuwa akicheza tu. Siku 3 baada ya sisi kufika nyumbani, David aliruka kwenye pikipiki. Mvulana fulani alitoka Louisville kwa pikipiki, alishuka kwenda barabarani na moja kwa moja kwenye mahali pale akaiangukia pikipiki. pikipiki na kujeruhi mguu wake sehemu yote kwenda juu mkono wa kuume. Na hiyo ni ile siku tu niliyokutana na ndugu Evans. Kwa hiyo baada ya kuzungumza naye na kuona ya kwamba alikuwa tu ni ndugu mzuri mkazi wa kusini, nilisema ningetaka kukuuliza jambo fulani. Nikasema unashuka kwenda kuvua samaki katika kile kinamasi huko chini mahali fulani. Ilionekana kana kwamba ni Florida kwangu mimi. Akasema ndio. Nikasema hivi karibuni tu ulikuwa na gunia lililojaa samaki. Hukupaswa kuwa na wengi namna hiyo. Nikasema naye akasema kwa namna fulani uso wake ukawa mwekundu, akainamisha kichwa chake, nami nikasema ulikuwa ukitoka wewe na mvulana wako nawe ukawaficha samaki hao mara tatu, maana uliona bwana nyama kwa mbali, ulifikiri alikuwa ndiye. Akasema naam bwana, hiyo ni kweli, uso wake mwekundu sana, yeye na mke wake. Akasema una nini tu? Akasema samahani, haikunipasa kufanya hivyo. Akasema lakini hakika ningetaka kwenda kuvua samaki kule chini. Vema, akanichukua tukashuka tukaenda kule. Na kwenye tulipokuwa tukirudi, kuna nyoka tu wabaya sana kule nyuma kwenye hao ngwena na mamba, nyoka na kila kitu kule nyuma. Ni wabaya kuliko wanyama katili wa Arizona gila. Wana kile wanachoita nyoka mchacharisha wa ardhini. Maskini jamaa mdogo, naye ni jamaa mchoyo. Naye ndugu yake aliumwa na mmoja yapata miezi mitatu ama minne kabla ya hapo, naye alikuwa angali ana kalibu mguuni mwake na bambo juu yake kwa miezi kadhaa. Naye kalazwa hospitalini, hawakujua kama angeishi ama angekufa ndugu yake mdogo. Kwa hiyo mimi na ndugu Evans tulikuwa tumerudi kule, nami nilikuwa nikivua samaki. Nilikuwa na siku nzuri sana. Ninapenda tu kuvua samaki. Mimi ndiye mvuvi hafifu sana ulimwenguni, bali nina kiongozi mzuri. Yeye naye huniambia mahali walipo, na kwa kawaida ninawapata. Nami niliwapata wazuri siku hiyo. Nami ningemninginiza mmoja mkubwa sana, namna ya samaki mkubwa mno, karibu ratili 10 ama 11 nafikiri. Nisingeweza kumshikilia. Na chambo kidogo cha nyukibambi alichokuwa ametoa mdomoni mwake, na mdomo wake karibu namna hiyo, na huyo nyukibambi mdogo karibu namna hiyo, angeweza kuinuka ukitupa tu kutoka mdomoni mwake. Lakini alikuwa na hasira sana. Nilimrusha ndani tena, kisha akashikwa kwa mara ya tatu. Ndipo ndugu Evans akasema, mshike ndugu Branham. Kwa hiyo nilikuwa nikirusharusha pale kwa fimbo hii, nikijaribu kumfanya samaki huyu mkubwa ashambulie tena, na mwingine, kitu fulani, jamaa mkubwa mno akaipiga, nami kwa namna fulani nikamfanya achoke kabisa. Nikamtoa kwenye mayungi maji mpaka akawa anakaribia ukingoni. Ndugu Evans akiwa ameketi pale, alikuwa amelowesha miguu yake. Alikunja tu miguu ya suruali yake ndefu na hakuwa na viatu. Akasema, hebu kidogo, hariri, nyororo na kadhalika zilikuwa zimekunjwa namna hiyo. Akasema, nitampata. Akasema, usijali, nitamvuta nimwingize, haidhuru. Akichopoka, tuna wengi. Kwa hiyo nikaanza kumvuta ndani namna hiyo, akasema, nitampata. Alipokuwa akitoka, nyoka mtatarika mdogo wa ardhini akamuuma mara tu alipotoka, moja kwa moja juu ya mguu, moja kwa moja juu ya mfupa wa tindi ya mguu. Sijapata kusikia mtazamo kama huo usoni ama kusikia kilio kama hicho. Akatoka kule nje na akishika mikono yake namna hiyo na kusaga meno yake, nikaangalia na kulikuwa na kidogo tu karibu umbali huu ambapo meno ya huyo nyoka yalikuwa yamemuuma moja kwa moja mguuni mwake. Sasa wewe ndiwe mtu mgonjwa sana ulimwenguni katika dakika chache tu, nawe afadhali upate usaidizi ama mahali fulani, maana utakufa. Na hiyo sumu kweli ni sumu kwa mtatarika wa ardhini. Vema, yeye ni mtu mkubwa mno. Nami nilikuwa mdogo sana kumbeba karibu maili mbili hadi kwenye gari, kupitia kwenye mabwawa hayo yenye matope. Nasi tulikuwa tukiwaangalia mamba kila mahali, nami si mjasiri sana karibu nao, haidhuru. Kwa hiyo niliwazia, nifanye nini? Na papo hapo kitu fulani kilionekana kunizungumzia, nami nikaona maandiko ya Bwana yaliyosema, watavikanyaga vichwa vya nge na vichwa vya nyoka, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Ndipo nikawazia juu ya ndugu yake, lakini ndugu yake si mwaminio. Yeye si Mkristo, bali mtu huyu ni Mkristo. Kwa hiyo alikuwa tu ameukamata na kuushika mguu wake kwa nguvu. Nikaweka mikono juu yake nikasema, Baba wa mbinguni, tuko katika hali ya hatari. Nami siwezi kumbeba ndugu yangu. Zaidi ya hayo, angekuwa mgonjwa sana kabla sijatoka mahali hapa. Sijui kama tungefikia kwenye msaada kwa wakati ufaao au la. Lakini imeandikwa katika neno lako ya kwamba hakuna kitu kitakachowadhuru, na huyu ni mwaminio. Nami nikaona ameacha kuteseka ama kupiga makelele. Na wakati nilipoacha kuomba, alikuwa ameketi akiniangalia akicheka, akasema, uchungu wote umekwisha. Vema, nikasema, tuendelee, tukaendelea kuvua samaki. Tukavua siku nzima, usiku huo, karibu saa tano. Tulipata samaki wengi sana wakubwa hata, tulipofika ufukoni tena. Mbona, walikuwa huko nje wakipiga picha, wakiwaangalia, fikia usiku sana, karibu saa tano. Naye ndugu yake, yule aliyekuwa ameumwa na nyoka, alikuwa na duka la vyambo. Naye akaja kule, nasi tukaisimulia hadithi hiyo, tukamuonyesha mahali hapo. Naye ndugu yake akasema, ni sawa kuwa wakidini, bali usiwe mjinga. Akasema, wewe nenda hospitalini upesi wezavyo na ukapewe huduma ya kwanza. Ndugu Evans akasema, kama Mwenyezi Mungu amenilinda tangu saa tano asubuhi ya leo mpaka saa tano usiku wa leo, hilo la tosha. Kamwe hata hakupata maumivu mengine. Waweza kusimama tu ndugu Evans kusudi watu wapate kuona ni nani niliyekuwa nikizungumza habari zake. Huyu ndiye ndugu huyo pale pale. Ndugu Do na Lo, yeye ni Mungu popote ulipo. Yeye ni uwepo usioshindwa wa Yesu Kristo. Tazama, niko pamoja nanyi daima hata ukamilifu wa dahari. Naye ni changamoto kuweka imani yako wakati wote utakao katika neno lake, naye atalitimiza. Sasa nina nini? Ni majali wa kuwa hapa usiku wa leo pamoja na ndugu yetu mwema Gruma, nami nime nini? Yeye amenifuatilia kwa muda mrefu akaja hapa. Nami ninafikiri tu ni vizuri sana kuwa hapa usiku wa leo na pamoja na hawa ndugu wengine wazuri kuweza kukutana na ndugu Ballard hapa na wengi wenu. Nasi sote tunatarajia kuwa kwenye kiamshakinywa cha wafanyabiashara na kule chini kwenye mahali hapo panaitwa jina gani? Ramada. Je, nilitamka hilo sawa? Ramada. Hilo ni Kihispanyola? Ninakumbuka wakati mmoja nilijifunza neno moja katika Kihispanyola. Oh yeah. Silitamki hilo sawa tena. Afadhali niache hilo. Namaanisha, je, unanisikia ama kitu kama hicho? Oya. Oye, ndivyo. Oye, ndilo hilo. Na halafu ile Gloria a Dios, utukufu kwa Mungu. Ndio hiyo. Gloria a Dios. Ninakumbuka hayo muda mrefu uliopita, kwa hiyo ningali ninasema kwa sauti kuu Gloria a Dios. Kwa hiyo sasa, usiku wa leo, kusudi msisimame kwa muda mrefu sana na nina wakati mdogo tu wa ushirika. Samahani, nikisimama hapa jukwani, nikizungumzia jambo hili na kufurahi, kwa kuwa nina furaha sana kuwa hapa. Nafikiri Mungu anawataka watoto wake wafurahi, na nafikiri tunaweza kulisukuma kupita mipaka na kutokuwa waaminifu kuhusu jambo hilo. Lakini ninaamini ya kwamba Mungu anataka watu wake wawe na furaha kweli kweli na kushirikiana, tupendane kutoka mioyoni mwetu, tukipendana kama vile Mungu kwa ajili ya Kristo ama Kristo alivyotupenda. Nafikiri hiyo ndio sababu tunapaswa kuwa Wakristo wenye furaha. Sasa hebu, kabla tu hatujasoma neno, hebu na tuzungumze na mwandishi wake kwa muda mfupi tu, napoinamisha vichwa vyetu. Na sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa, wakati sisi tukiweka kando wakati wetu mfupi wa ushirika wa pamoja sasa, fahamiane na kuufanya upya ushirika wetu. Na shangaa katika jengo hili dogo linaloonekana usiku wa leo, aidha nje ama ndani, kama kungekuwako na maombi yoyote yatakayotajwa na ungeyafanya yajulikane kwa kuinua mkono wako. Mungu tu ndiye anayejua moyo wako. Mungu na aturehemu. Mungu na aturehemu.
Now he knows your need. How many has a spirit?
Sasa yeye anajua haja yako. Ni wangapi walio na haja ya kiroho kwamba mngeinua mikono yenu? Mungu awabariki. Na sasa kwa ajili ya uponyaji wa mwili wenu, inueni mikono yenu, tuone kama kuna wagonjwa wote. No jamani, ni ulimwengu ulio mgonjwa, sivyo? Hebu na tuzumze naye ambaye anaweza kuyasahihisha makosa yote.
Almighty God, as you appeared to Abraham, in the name of the Almighty God, Thou art from everlasting to everlasting, Almighty God. And we are so glad tonight.
Mwenyezi Mungu, kama vile tu ulivyomtokea Ibrahimu katika jina la Mwenyezi Mungu, wewe ni Mwenyezi Mungu kutoka milele hata milele. Nasi tunafuraha sana usiku wa leo ya kwamba tunamajaliwa ya kuja kwako. Tukijua jambo hili, ya kwamba kama tukija katika mwaliko wa Yesu, ya kwamba hapo tunauhakikisho ya kwamba wewe unasikiliza. Kwa maana yeye alisema, umbeni Baba lolote katika jina langu, nitalitimiza. Sasa tunaamini hilo kwa kuwa ni neno la Mungu. Nasi tuna haja nyingi sana usiku wa leo, Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya kanisa hili na kwa ajili ya taifa ambalo tungali tunaweza kufanyia mkutano wa aina hii, kwa ajili ya mji ambao usingefunga milango. Tunakushukuru kwa ajili ya mchungaji wake, ndugu yetu wa thamani, na kwa ajili ya halmashauri yote, mashemasi, wadhamini, na washirika wote. Na Mungu, zaidi ya haya yote, tunakushukuru kwa ajili ya kila msafiri hapa usiku wa leo, wale wanaosafiri pamoja nasi hapa duniani. Tumekuja pamoja Baba katika unyoofu wa kuabudu, na tukiamini ya kwamba wewe utakutana nasi wala hutakosa kutubariki na kutujazia haja zetu zilizo ndogo sana. Nawe uliiona mikono ya watu hawa kwa ajili ya hali ya kiroho. Ee Mungu, rudisha kila woga na tashwishi usiku wa leo. Jalia Roho Mtakatifu apate utangulizi.
God, we pray for those who are in physical condition interrupted that they
Mungu, tunawaombea wale walio hawawezi, wamekatizwa, hata hawawezi kufurahia maisha, ambao ibilisi amewatendea uovu na kuwafanya wagonjwa. Jalia wajue usiku wa leo ya kwamba kwa mapigo ya Bwana Yesu kila mmoja wetu ameponywa. Jalia tuwe na ujasiri usiku wa leo kupanda kwenda mbele ya Mungu kwa imani, kwa kuwa hakika Mungu ni baba yetu na imani ni mama yetu anayetuzaa kwa Mungu. Kwa hiyo tujalie kwa imani ya mama tuletwe mbele za Mungu Baba ambaye alitoa ahadi hiyo, na utuokoe na yule mwovu kama vile yeye alivyotufundisha kuomba tuokoe na yule mwovu. Sasa Bwana, wabariki wahudumu hawa waliotutembelea. Mkutano wa wafanyabiashara wa Kristo unaokuja, na uombea huo, kusudi watu wengi wapate kuokolewa. Na tutakapoondoka usiku wa leo, jalia tuweze kusema kama wale waliokuwa wakija kutoka Emau, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani. Bariki neno lako tunapolisoma. Neno lako ni taa, taa inayotoa nuru kutoka duniani kwenda utukufuni. Jalia tupande juu kidogo kwenye ngazi hiyo usiku wa leo Bwana, kwa ajili ya ushirika wetu wa pamoja mbele za Kristo Yesu. Sasa Baba, tangu wakati huu ingia mbele zetu, chukua neno la Mungu aliye hai na ulitoe kwa kila moyo ulio na njaa. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Sasa, ninyi ambao mnapenda kuchukua mafungu ya maneno, ama mnaotaka kusoma katika maandiko pamoja nasi, kama mtafungua katika Biblia zenu katika Yohana Mtakatifu, mlango wa kwanza, ninataka kusoma sehemu kubwa ya neno, kutoka katika Yohana Mtakatifu, mlango wa kwanza. Na sasa, tutaanzia kwenye kifungu cha 15 cha Yohana Mtakatifu, mlango wa kwanza.
John bear witness of him and cried saying, this
Yohana alimshuhudia akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba ndiye aliyemfunua. Na huu ndiyo ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Naye alikiri wala hakukana, alikiri kwamba mimi siye Kristo.
And they asked him, what then art thou Elias? And he said, I am.
Wakamuuliza, ni nini basi? U Elia wewe? Akasema, mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako?
And he said, I am.
Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya.
And they which were sent were all the Pharisees. And they asked him.
Nao wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo. Wakamuuliza, wakamwambia, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo, wala Elia, wala nabii yule?
John answered them, saying, I baptize with water, but there standeth one among you whom you know not.
Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji. Katikati yenu amesimama yeye msiyemjua ninyi. Ndiye yule ajaye nyuma yangu ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Haya alifanywa huko Bethania ng'ambo ya Yordani alikokuwa Yohana akibatiza. Siku ya pili samahani, Yohana anamuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake kwamba waja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Wala nami sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatisaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona, tena nimeshuhudia ya kuwa, huyu ni mwana wa Mungu. Tena siku ya pili yake, Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Na akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu. Na wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Na ndipo Yesu aligeuka, akawaona wakimfuata, akawaambia, mnatafuta nini? Akamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njooni mtaona. Wakaenda, wakaona akaapo, wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa kumi.
One of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother.
Andrea, nduguye Simoni Petro, alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamuona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumemuona Masihi, maana yake Kristo.
May the Lord add his blessings to this reading of his word. And now with the deepest of interest,
Bwana na aongeze baraka zake kwenye kusoma huku kwa neno lake. Na sasa, kwa shauku kubwa mno, hebu ni wakumbushe kwa dakika chache somo dogo, kwamba kama ningeliliita hilo, ikiketi kwenye dawati muda mfupi uliopita, yapata saa tisa ama kumi alasiri ya leo, nikisoma, hili lilinigusa. Na kutoa somo kwenye jambo hili, ninataka kuchukua hili, maneno haya mawili. Kushawishika, kisha kuhusika. Kushawishika, kisha kuhusika.
Now, we are living in a terrible time. We're living in a time of a great falling away.
Sasa tunaishi katika wakati mbaya sana. Tunaishi katika wakati wa ukengeufu mkubwa mno. Tunajua jambo hilo. Tunafahamu. Jana jioni nilikuwa nikihubiri juu ya somo la kudhania huko chini kwenye kanisa hilo lingine. Watu wakichukua namna fulani ya kitu fulani na wakidhania tu wao ni Wakristo. Nalo neno kudhania, kama tulivyolielezea jana usiku, inamaanisha kuthubutu bila mamlaka. Na watu wengi kupita kiasi wanathubutu siku hizi. Vema, wanasema nilifanya hivi na vile, nilijiunga na kanisa, nilizamishwa majini, nadhani mimi ni Mkristo. Hilo halitafaa kitu. Hilo huwezi kulidhania. Dhania, inakubidi kuwa na hakika ndivyo ulivyo. Naona, wewe inakupasa kujua kweli ya kwamba wewe ni Mkristo.
So today I feel in the face of our nation has more membership Christians.
Kwa hiyo leo ninajisikia mbele za taifa letu lina wafuasi wengi wa Kikristo kuliko taifa hili lilivyopata kujua. Lakini je, ulijua mwaka jana kulingana na takwimu ya kwamba hakuja kuwa na hakuna seminari moja lililingana tu kidogo na mwaka uliopita? Lakini kila seminari nyingine ama shule ya Biblia ilishindwa kufikia kiwango chake cha wahuduma, ambapo vijana walio na miito maishani mwao kwenda hudumani na kadhalika, wanaenda kwenye mafunzo yao na kadhalika, jinsi walivyokuwa wakisimama mstarini wapate kuandikishwa kwenye shule hizo, na sasa ni vigumu kwako kuwashawishi waingie. Kuna kasoro mahali fulani, unaona?
I believe with all my heart, without any hoping not to be saying anything wrong,
Ninaamini kwa moyo wangu wote, bila nini yoyote, ikitumaini sisemi jambo lolote baya, bali ninaamini ni kwa sababu ya kutokuwa na shauku kuhusika, hawahusiki vya kutosha. Kuna kuhusika kwingi mno kuhusu kutengeneza bomu la atomiki, kuhusika kwingi mno kuhusu ni nani atakayefika mwezini kwanza. Nami sijali kuhusu kufika mwezini, ninataka kufika mbinguni, ndiko ninakotaka kwenda. Mwajua, hao daima wanapiga makelele kuhusu, sisi ndio wa kwanza kumpeleka mtu angani. Urusi inaendelea kutupigia makelele, tulimweka mtu angani. Mbona, tumekuwa na mmoja angani kwa muda wa miaka 2000. Hakika, sisi, wao, wako nyuma sana, wako maili 2000 nyuma yetu. Tulikuwa na mtu angani huko nyuma, sasa miaka 2000 iliyopita, aliyefufuka kutoka kaburini na yuko angani na kote kote kila mahali. Hakika. Kwa hiyo huyo ndiye tunayemtazamia. Yeye atatupeleka mahali aliposema, nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi, nami nitaenda kuandalia mahali, mahali fulani ngambo ya anga huko ngambo, sijui, bali yeye atarudi aje kutuchukua. Jambo ndilo hilo. Sifadhaike mioyoni mwenu wala msiogope. Lo, ninapenda jambo hilo. Hilo nanifanya tu nijue ya kwamba kuna makao katika ule mwamba mahali fulani huko mbali sana mbele ya kilele cha mlima, kama vile mshairi alivyosema.
This falling away is a lack of concern for the body of Christ. I believe that maybe the
sasa, ukengeufu huu ni kutokujali mwili wa Kristo. Inaamini ya kwamba labda jambo linalofaa lijaelezewa. Wanafunzi wengi sana vijana ambao wangechukua wito maishani mwao, wanaona kushindwa kwingi sana hapa nje, na kweli wanaona ya kwamba utaratibu na mpango wa siku hizi umeshindwa.
Not Christ hasn't failed, but the system that we have created.
Sio, Kristo hajashindwa, bali mfumo tulio nao ambao tumeubuni umeshindwa. Mpango wa Kristo haujashindwa, lakini mfumo wa watu umeshindwa.
Now Christ has a program that we must enter in. Now we could stay a long time on these.
Sasa, Kristo ana mpango tunaopaswa kuingia ndani yake. Sasa, tungeweza kudumu muda mrefu kwenye maandiko haya machache na kadhalika niliyotaka kuyarejea. Lakini kwa kuharakisha, hebu na tuanze sasa, na tuanze nyuma kwenye kitabu cha Isaya, na tuanze na Yohana alipoitwa kwanza, sauti ya mtu aliaye nyikani, miaka 712 kabla ya kuzaliwa kwake.
And when Zechariah, his father, a priest in his day, was a minister in the temple of the Lord.
Na wakati Zekaria baba yake kuhani katika siku yake alipokuwa mhudumu katika hekalu la Bwana, naye pamoja na mke wake Elizabeti walikuwa wenye umri mkubwa sana, ndipo Roho Mtakatifu akamjia Zekaria na kumbariki na kumwambia kuhusu mtoto huyo kama sote tujuavyo. Lakini hapana budi lilikuwa ni jambo la kushangaza na hisi katika moyo wa huyo mume na mke wenye umri mkubwa, wakati mwana huyu aliyeahidiwa alipowasili. Na matamshi yake alikuwa bubu mpaka wakati alipompa jina lake kulingana na neno la Mungu. Unaona, neno la Mungu ni kamilifu sana, lakini kwa sababu yodi moja wala nukta moja kamwe haiwezi kupita, hadi imetimizwa.
Jesus is coming.
Amen.
And he's coming for a church without a spot or a wrinkle.
Yesu anakuja, naye anakuja kwa ajili ya kanisa lisilo na wa wala kunyanzi. Wala hata neno moja wala yodi moja ya hilo haitashindwa. Kanisa litakuwa katika hali hiyo wakati Yesu atakapokuja. Wao wanatungojea.
Now notice that Zechariah and Elizabeth, as they were well stricken in age, they knew that they would not be able to live out the span of life long
sasa,
enough to see.
Angalia ya kwamba Zekaria na Elizabeti wakuwa walikuwa wenye umri mkubwa, walijua ya kwamba wasingeweza kuishi muda wao wa wakati muda mrefu kutosha kuona mwanao kile Mungu alichomwekea. Ila walijua ya kwamba Mungu alikuwa pamoja naye, kwa maana Roho Mtakatifu alikuwa ameahidi ahadi hiyo, na walijua ya kwamba Mungu angemlinda mtoto wao. Sasa, kulingana na historia hiyo pale, wao walikufa wakati yeye alipokuwa na umri wa miaka 9.
And John, how strange these fellows are. Now it looked like that John, being out of the home of a priest,
jinsi watu hawa walivyo waajabu. Sasa ilionekana kana kwamba Yohana akiwa ametoka kwenye nyumba ya kuhani, ya kwamba yeye akiwa ni mtu wa kidini na akijua ya kwamba kulikuwa na wito maishani mwake, angalienda moja kwa moja shuleni na kuwa kuhani kama baba yake. Sasa haya angekuwa ndiyo mawazo ya kawaida. Wakati mvulana anapopata wito maishani mwake, jambo la kwanza wanalowazia ni kukimbia kwenda kwenye seminari mahali fulani. Unaona, wakimbilie shuleni ama kitu kama hicho. Unangojea mpaka utakapopata digrii zako na kadhalika kabla hujahubiri. Na sasa Yohana alifanya tu kinyume cha hilo. Badala ya kwenda kwenye shule ambayo baba yake alitoka, ye alijua kulikuwa na wito maishani mwake, naye alijua kwamba alikuwa amtambulishe kwa ulimwengu Masihi, sababu alikuwa amtangulie, wala kusingekuwako na kosa kwenye jambo hilo. Kwa hiyo badala yake, ye alijua kwamba kama alishuka akaenda kule shuleni na kuwaambia, wengi wenu hamfahamu jambo hilo hapa, bali mimi ndiye niliyezaliwa na akina Zekaria, yule kuhani aliyepata mafunzo yake hapa katika shule hii ya theolojia, nami mimi mnamjua mama yangu, mwanamke mwenye haki, nanyi mnajua kwamba mimi ni nani. Kwa hiyo nimeshuka kuja hapa, askofu mkuu kadhalika, kujifunza jinsi Masihi huyu atakavyokuwa, kwa sababu itanibidi kujua jinsi atakavyokuwa. Itanibidi kuwa na hakika, kwa sababu yeye atakuwa ni mwanadamu. Itanibidi kujua jinsi alivyo, kusudi niweze kweli kumtambulisha kwa ulimwengu. Sasa hiyo ni huduma muhimu. Ndugu zangu, mwajua tunayo huduma ile ile. Kweli, kuwajulisha kweli watu yule Masihi. Kwa hiyo yeye alijua ya kwamba kama angalishuka kwenda huko chini kwenye shule hiyo, ya kwamba kila mtu angekuwa na wazo tofauti kuhusu jambo hilo, na lingesababisha tu mchafuko. Lakini Yohana, kwenye umri wa miaka 9, alienda nyikani apate kuwa peke yake na Mungu, kusudi asifanye kosa. Alitaka kujua jinsi Masihi huyu angekuwa, jinsi ambavyo angempata, jinsi angeonekana, kusudi aweze kumtambulisha. Nasi tunaona ya kwamba badala ya kwenda kuchukua digrii zake zote na kutokea kama kuhani jinsi baba yake alivyokuwa na kufuata nyayo za baba yake, alienda mbali sana na shule kadri alivyoweza kwenda, moja kwa moja hata nyikani, akiwa peke yake pamoja na Mungu. Sina neno dhidi ya shule hizo. Sina neno dhidi ya hizo hata kidogo. Hizo ni sawa kabisa. Lakini mara nyingi, baada ya wewe kupata digrii yako shuleni, ungali unapaswa kwenda huko nyikani, mahali fulani, kupata mapenzi ya Mungu. Hilo ni sawa, ni kweli. Sasa Yohana akishika ofisi hiko, alienda moja kwa moja nyikani, naye alikuwa huko tangu umri wa miaka 9 mpaka alipokuwa na umri wa miaka 30 nyikani. Unaweza kuona jinsi alivyozungumza. Yeye alikuwa mtu wa nyikani. Lo, enyi uzao wa nyoka. Unaona? Alikuwa amewazoea nyoka nyikani. Unaona? Yeye, unaona? Lo, shoka limewekwa kwenye shina la mtu. Unaona? Alikuwa mtu wa nyikani. Unaona? Alihubiri jinsi alivyokuwa ameishi katika mazingira aliyoishi. Na alitoa hiyo mifano ya vitu ambavyo alikuwa amejifunza huko nyikani. Sasa, kwa nini Yohana alikuwa na hakika jinsi hii? Je, mliona? Yeye hakusema labda huyu ndiye. Alisema tazama huyu ndiye. Angekuwaje na uhakika jinsi hiyo? Sasa hebu tusome kifungu kingine. Kifungu cha 26 nimekiandika hapa. Ninataka kuona kile tutakachopata kutoka kwenye kifungu hiki cha 26 hapa. Yohana akawajibu akisema, mimi nawabatiza ninyi kwa maji. Katikati yenu amesimama yeye msiyemjua ninyi.
John knew. How was John so sure that right among that bunch somewhere, standing there then was that.
Angalia, Yohana alijua. Yohana alikuwaje na uhakika sana ya kwamba moja kwa moja miongoni mwa kundi hilo mahali fulani alikuwako yule Masihi amesimama pale wakati huo. Katikati yenu amesimama mtu msiyemjua, naye ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Unaona? Je, alimjua? Kwa nini? Kwa sababu wakati ulikuwa umewadia.
Brethren, the time is at hand.
Amen.
Ndogo, wakati umewadia. Ni muhimu kwa Mkristo si kujiunga tu na kanisa wala kutegemea kitu fulani, ushawishi fulani, mihemko fulani ama kitu kama hicho, bali kuwa na hakika ya kwamba uko sawa. Sasa kuna mengi sana leo tulio nayo. Wengine wanaridhika na masomo, wengine wanaridhika na kujifunza kanuni za imani, wengine wanaridhika na hisia ndogo za ajabu, wengine wanaridhika na mambo mbalimbali ambalo sina neno dhidi ya jambo hilo. Hilo ni sawa, bali hilo silo ninalosema habari zake. Unaweza kuwa na hilo bila kuwa na kile kitu halisi. Unaona? Na hivyo ndivyo tunavyojaribu kusema. Hatuna budi kuwa na uhakika, kwa sababu wakati umekaribia kwa ajili ya ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu. Ye aliahidi angemwaga katika siku za mwisho. Sasa kuna watu wengi sana wanaosema, kama ukitetemeka, funga macho yako, fanya mambo ya kila namna na upate mhemko, unapata roho rafiki. Lakini kama maisha yako hayalingani na yale unayokiri, basi roho ulio nayo ina kasoro. Unaona? Na ni kweli. Unaona? Wewe huna budi kuwa na hakika. Roho Mtakatifu ataleta maisha matakatifu. Hiyo ni kweli. Na kama shauku hiyo imo moyoni mwako, kama itakulazimu kujilazimisha daima, jaribu kujitahidi na kufanya yaliyo mema, ulimwengu ungali unaona njaa ndani yako, basi kuna kasoro fulani. Unaona? Roho Mtakatifu ndani yako hata uonea ulimwengu njaa, atamwonea Mungu njaa. Kama ni vigumu kwako kwenda kanisani na kujitahidi kuja wakati kanisa limefunguliwa, roho huyo ana kasoro. Anajaribu kukuweka mbali na Mungu. Roho wa Mungu atakuelekeza moja kwa moja kanisani kila wakati mlango utakapofunguliwa kwa ajili ya ushirika. Naam Bwana. Unaona? Kwa hiyo huna budi kuwa na uhakika wa jambo hili sasa. Wakati umekaribia. Sasa Yohana alijua ya kwamba wakati ulikuwa umekaribia. Kwa hiyo basi yeye alisema, yupo mtu anayesimama hapa mahali fulani katikati yenu ambaye hamumjui. Wala yeye naye hakumjua wakati huo. La sivyo angalisema huyu hapa ama yule pale, je yule anayesimama pale.
But John, if he'd have went to school, he probably would have pointed out 50. But you see,
lakini Yohana, kama angalienda shuleni, labda angaliweza kuonyesha 50. Lakini unaona, Yohana alikuwa ameenda kwenye shule tofauti. Yohana alikuwa mbele za Mungu. Yohana alikuwa amemfunulia kwa Mungu neno la Mungu hasa, jinsi ambavyo Masihi angekuwa. Kwa hiyo yeye alikuwa akingojea kuona ishara ya Masihi. Alitaka kuona Masihi alikuwa wapi. Mungu aliahidi, nitamthibitisha huyo Masihi kwako. Ninawaambia sasa, kama ukitaka maandiko kwa ajili ya jambo hilo, itakuwa ni ishara ya maandiko. Kifungu cha 33, hebu tuchukue kifungu cha 33 hapa na kukisoma.
And I know him, I knew him not. But he that sent me,
sasa angalieni,
to baptize with
nami
water,
namjua, sikumjua, sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Unaona? Huyo hapo Mungu anataka kuhakikisha ya kwamba hakuna kuchanganyikiwa juu ya jambo hilo. Mungu alisema, Yohana, nitakupa ishara. Alafu utakapoona ishara hii juu yake, hiyo itathibitisha ya kwamba huyo ndiye. Yohana akasema, yeye anasimama huko nje mahali fulani, bali simjui bado. Lakini mara alipomuona roho akishuka na kukaa juu yake, hakuna mtu mwingine aliyemuona ila Yohana. Hebu wazia tu jambo hilo. Roho Mtakatifu alishuka katika umbo la hua na kukaa juu ya Yesu, wala hakuna mtu aliyemuona ila Yohana. Maana hiyo ahadi ilifanywa kwa Yohana. Sasa kama kuna asiamini hapa ambaye haamini katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, unasema, siamini jambo hilo kamwe. Kamwe hutajua jambo lolote kuhusu. Unasema, siamini katika uponyaji wa kiungu. Siwezi kuona ni kweli. Hakika huwezi. La Bwana. Lakini ye aaminie ni kwa ajili ya waaminio. Yule aliye na njaa moyoni mwao kumwona Mungu huuona. Hakuna mtu. Hawa watu waliokuwa pamoja na Paulo hawakuiona ile nuru ikining'inia pale juu ya Paulo. Hawakuiona hiyo nuru. Lakini ilikuwa halisi sana kwa Paulo, hata iliapofusha macho yake, angavu sana, hata iliapofusha macho ya mtu mmoja aliyesimama akiiangalia na hao wengine waliosimama pale wasingeweza hata kuiona. Kwa hiyo unaona, inatumwa kwa hao wanaoamini na wako tayari kuipokea. Wale wanafalaki, mamajusi kutoka mashariki, waliifuata ile nyota kwa muda wa miaka miwili, kote kuvuka mto Tigresi na kupitia kwenye nyanda, na walitoka huko mbali Arabuni, wakaingia India, wakashuka wakaja Yerusalemu, wakiifuata ile nyota. Nayo ilipita juu ya kila chumba cha kuchunguzia, wala hakuna yeyote wao aliandika jambo lolote kuihusu, hawakuiona, lakini wao waliiona. Kwa hiyo ninaamini usiku wa leo ya kwamba Roho Mtakatifu yuko hapa. Yuko hapa kwa wale waliokusudiwa kumpokea, ambao wanamwamini, wanaomngojea. Yuko hapa kunyosha kila moja ya hizo shida za kiroho. Yuko hapa kumponya kila mgonjwa aliyeko. Yuko hapa, lakini nakubidi kuja na kuingia katika mazingira yake na jinsi ya kumpokea. Inakupasa kuja si kwa kuchochewa kimhemko, inakupasa kuja juu ya msingi wa kuamini ahadi aliyoifanya Mungu. Hilo la tosha. Hilo ndilo la tosha. Ye alikuwa akingojea kuiona hiyo ishara, alafu alikuwa angeweza kumtangaza, naye alimtangaza. Sasa siku ya pili Hana alimuona tena, naye akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Ye alikuwa na hakika, alijua huyo alikuwa ndiye. Wao walisema, unajuaje? Akasema, ye aliyenituma huko nyikani kubatiza kwa maji alisema, ye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kulikuwa na wawili wa wanafunzi wake waliosimama pale, na wakamfuata Yesu. Na wakati sisi walikuwa ni Filipo, Andrea, lakini wakati walipofika kwa, walisema, Rabi, unakaa wapi? Ungetaka kujua mahali unapokaa. Sasa tumekuwa tukimsikiliza nabii aliyesimama hapa chini mtoni, naye amekuwa akituambia sasa kwa muda wa miezi sita kwamba sihi yuaja, naye angemtambua. Sasa namjua nabii huyo kwamba ni mtu mwenye haki. Naamini kwamba yeye ni nabii. Yeye ni nabii aliyethibitishwa. Najua ni nabii. Naye anasema kwamba wewe ndiye huyo Masihi. Sasa ungetaka kujua mahali unapokaa. Ndipo akasema, njooni muone. Nao wakaingia wakakaa usiku kucha pamoja naye, kwa maana ilikuwa ni alasiri sana. Je, uliona? Walikaa pamoja naye usiku huo. Na kesho yake asubuhi, Andrea alikuwa ameshawishika kabisa hata alitaka kumtafuta ndugu yake. Unaona?
Now that's the only way that I see for there to come a concern in the church.
Sasa hiyo ndio njia pekee ninayoona kwa ajili ya kuweko na kuhusika kanisani na huko nyuma miongoni mwa watu, ni kukaa muda mrefu vya kutosha mpaka umeshawishika ya kwamba mpango huo ni kweli na ni Mungu, wala si udanganyifu wa kiakili ama mhemko ama saikolojia ama kujifanya kwa namna fulani. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu kabisa ambao Mungu aliahidi kuumwaga katika siku ya mwisho. Hiyo ndiyo sababu seminari zinashuka. Wanaona ya kwamba yote wanayopata kwa njia moja au nyingine haya nini? Ni daima kuahidi jambo ambalo hulifikii kamwe. Jambo fulani wanaloahidi na wanaendelea tu kuahidi na kuahidi na kuahidi, kamwe hulifikii. Lakini ahadi hiyo ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wale walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste. Sasa kamwe si kwa ajili ya kundi fulani huko nyuma kabisa wakati mwingine, ni leo. Mbali gani? Kwa wengi watakaoitwa na Mungu Bwana wetu wamjie. Ishara zilipaswa kumfuata muamini kusudi wapate kujua kwamba wao ni akina nani, wakitoa thibitisho lao ya kwamba walikuwa waaminio. Sasa Andrea alihusika sana kwa sababu alikaa pamoja naye usiku kucha na akashawishika. Ndipo wakati aliposhawishika ya kwamba yeye alikuwa ni Kristo, basi alihusika kuhusu mtu mwingine. Nami ninaamini ya kwamba kila mwanamme, kila mwanamke, kila mvulana ama msichana ambaye anakaa muda mrefu vya kutosha, kwamba umeshawishika ya kwamba jambo hilo ni kweli na ni Roho Mtakatifu, unakuwa na mzigo mzito sana moyoni mwako, hata huwezi kusimama kimya na kuacha watu hao wafe namna hii katika aibu na dhambi. Itauhuzunisha sana moyo wako utoke hapa nje kwenye mitaa hii. Linafanya hivyo mkristo yeyote kuona watu waliojitolea kabisa kwa dhambi, kunywa pombe, kucheza karata, kulaani, kutukana, kuvuta sigara, Kila gari unalolifuatilia lina mwanamke aliye na sigara vidoleni mwake, akiwa na moja ya mitindo hii ya kukata nywele kitwa maji ambayo wanatumia sasa, na upuzi huu wote wa kawaida, na maelfu ya hao wanadai kwamba ni Wakristo. Hivi hutambui, ewe rafiki, kwa kuwa niko kwenye jambo hilo, kwamba kama vile bibi wa kwanza wa taifa, hivi ulijua Yezebeli alikuwa mke wa mfalme wa taifa hilo pia? Unaona? Hakika. Lakini Elia alimkemea. Bibi huyo alimchukia, bali yeye alimwambia vile alivyo hasa. Kusema kweli, yeye alikuwa ndiye mchungaji wake. Mwanamke hakutaka kukubali hilo, bali ndivyo alivyokuwa. Hiyo ni kweli, alimwambia. Sasa tunaona dhambi yote na jinsi mambo yalivyo, na inapenya ndani ya moyo wa mtu yeyote. Unaona watoto wadogo. Mke wangu alikuwa akiniambia asubuhi ya leo, tulipanda tukaenda kwenye lile kanisa dogo huko mahali pale pengine. Williams alitupeleka kule jana, naye mke akasema, Bill, ilikuwa ya kusisimua sana. Baada ya kuja mitaani na kuwaona wasichana wadogo, si zaidi ya umri wa miaka 12, wakitembea kule wakiwa na sigara mikononi mwao, na wavulana wakitoka shuleni wakiwa wamewakumbatia mahali pabaya. Watoto, mbona? Polisi wanapaswa kushika kitu kama hicho. Vema, huo ni upotovu. Eti nini? Maskini mtoto huyo mdogo, itakuwaje kwake? Huko nje kwenye ulevi mambo leo na kila kitu, wakinywa pombe na kucheza karata na kufanya maovu, na wavulana hawa na hawajapita umri wa miaka 12, miaka 14, na mama zao wabaya vivyo hivyo. Hiyo ni kweli, na wote ni wafuasi wa kanisa. Yeye akasema, kwenye kanisa hili huko nje jana, ilikuwa ni jambo zuri kuona kundi la watoto wenye umri wa miaka 8 ama 9, wote wakiingia na kwenda madhabahuni na kuomba, alafu wananyakua vitambaa wanaenda kupanguza viti kusudi watu waweze kuingia usiku huo. Jina la Bwana libarikiwe. Ngali kuna tawi lililosalia mahali fulani. Kuna masalio ambao Mungu atawakusanya pamoja. Vema, kushawishika kisha kuhusika. Sasa Andrea alihusika kuhusu ndugu yake mara aliposhawishika kabisa ya kwamba huyo alikuwa ni Masihi. Alifanyaje jambo hilo? Alikaa naye usiku kucha. Shida yake ni kwamba hatuwezi kukaa pamoja naye dakika 5. Lo, sina budi kwenda nyumbani. Kipindi fulani cha televisheni kinaendelea. Hatuna budi tu kuona mchezo huo. Tuwezi tu kukaa muda mwingine zaidi. Hivyo tu, siku kikosa hicho muda mrefu sana. Wanaonyesha mfululizo wajua, na kwa hiyo siwezi. Naam, jambo nilo hilo. Aha. Nakwambia sina budi tu kufanya jambo hili ama lile. Siwezi kufanya hivi na kufanya vile. Hakuna wakati. Wewe ndugu, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Unaona? Lakini jambo ni kwamba basi hilo linapoteza kuhusika, na baada ya kitambo kidogo umepoteza lote. Umepoteza kila kitu. Huhusiki juu ya jambo lolote wakati huo ila tu maisha yako mwenyewe. Hiyo ni kweli. Tunahusika sana juu ya kuyajaza makanisa yetu. Tunataka kuona kama sisi nini? Kama sisi wa Pentecoste hatuwezi kuwapata wengi kuliko wa Baptisti. Wa Baptisti wanataka kupata wengi kuliko wa Methodisti. Nao kwa furaha wanapiga makelele kwamba wanaongezeka na kuongezeka wakati wote. Lakini wao wana nini? Hawana kitu ila wahuni kutoka mle mitaani, wakati hakupaswi kuwa na kitu kinacholetwa kanisani ila kilicho kitakatifu na kilicho takaswa na kutengwa. Si ajabu mwenye dhambi ana wakati mgumu sana. Mbona hao watu, hata wapentekoste wetu, wakidhani ya kwamba wao ni Wakristo, wakizunguka na kucheza cheza kwenye ulimwengu, wakikimbilia kwenye sinema na karamu na madansi, wanawake wakikata nywele zao na kuvaa sketi chafu, unasema hawafanyi jambo hilo. Chuka uje kwenye kiamshakinywa cha wafanyabiashara uone kama hawafanyi hivyo ama la. Uje kwenye kanisa lolote la Kipentekoste karibu kila moja Jumapili asubuhi uone kama hawafanyi hivyo. Wanawake wanajisukumiza kwenye nguo dogo na kadhalika, wakijiendesha vibaya sana na kila kitu namna hiyo. Hiyo ni aibu, mnajua ni aibu. Bwana, mnasema vema, haikupasi kusema hivyo. Mimi, Mungu turehemu, Mungu na atupe mtu aliye na ujasiri wa kutosha kusema jambo hilo. Ni Biblia. Naam, hilo ndilo jambo linalopaswa kusemwa. Hakika. Vema, mwanamume atakayemwacha mke wake afanye hivyo ina heshima pungufu kwake pia. Angewezaje kuwa Mkristo wakati anapopaswa kuitawala nyumba yake mwenyewe, kuiweka katika utaratibu? Mbona ni fedheha. Napaswa kurudi kwenye utakatifu. Rudi kwenye yaliyo mema, kumrudia Mungu. Ndivyo ilivyo. Lakini wakati unapoona, ulimwengu unapoliona kanisa, sisi tu wa Pentecoste tukikiri jambo fulani, ulimwengu unasema hawana. Unaona? Unasema hawana. wao si tofauti na hao wengine. Vema, hiyo ni kweli kabisa. Wanasema kweli kabisa. Unajua, daima tunajaribu kujilinganisha na ulimwengu. Tunajaribu kuushinda. Kama nilivyosema hivi majuzi usiku, mnajaribu kupatana nao kwenye eneo lao. Acha waje kwenye eneo letu. Unaona? Hatutaki kujaribu kupata kile walicho nacho. Kuna kitu fulani ambacho hawezi kupata isipokuwa wawe mmoja wetu, ambacho sisi, hiyo ni kweli, ni chombo cha Bwana kumpata Kristo. Kristo alisema, ikiinuliwa juu, nitawavuta watu wote kwangu. Lakini unaona, wakati kanisa halifanyi jambo hilo, waliinua, unapaswa kumuinua juu kama vile wimbo ulivyosema, kwa kuishi kama vile Wakristo wanavyopaswa kufanya. Unaona? Lakini badala ya jambo hilo, unaanza moja kwa moja, mambo yale yale tunayofanya na kadhalika, yanathibitisha ya kwamba hatuna kitu hicho. Unaona? Kwa hiyo ninyi, wao wanadhania tu jambo hilo, kama nilivyosema hivi majuzi usiku, usifanye hivyo, rudi. Usichukue kibadala, maana utakufa. Pia kumbuka, utakapokufa na nafsi hiyo ikuache, kamwe haibadiliki. Na Bwana, mauti hayabadilishi nafsi, yanabadilisha mahali pake pa kuishi, bali ingali nafsi ile ile. Kwa hiyo kama haijazaliwa mara ya pili na ni sehemu ya roho wa milele wa Mungu, ilikuwa na mwanzo. Chochote kilicho na mwanzo kina mwisho. Hiyo ndio sababu Mungu ndiye kitu pekee kilicho cha milele. Isipokuwa umezaliwa mara ya pili na una uzima wa milele, neno la Kiyunani zoe hapo linamaanisha uzima wa Mungu mwenyewe ndani yako, utaangamia. Lakini ambapo uzima wa Mungu umo ndani yako, huwezi kuangamia kadri Mungu asivyoweza kuangamia. Hiyo ni kweli, kwa sababu wewe ni mwana uzao wa Mungu, nawe una uzima wa milele. Ndicho ndicho kitu kanisa linahitaji. Kwa Mungu akiwa ndani yako, basi yeye anaishi maisha yake mwenyewe kupitia kwako. Unaona? Na hivyo ndivyo tu navyojua ya kwamba sisi ni wa Kristo. Ndipo unahusika kuhusu ndugu yako. Kama roho yumo ndani ya Kristo, kwamba yeye alihusika sana hata akatoka mbinguni, akaiacha mbingu, akashuka humu duniani na kuzaliwa katika zizi la samadi pamoja na kundi la ng'ombe wanaolia, bila hata na nguo za kumvalisha. Yeye alishiriki. Hana mahali pa kulaza kichwa chake, hana kaburi la kuzikiwa. Alipigwa na kutubuliwa jinsi alivyokuwa. Alihusika vya kutosha, na Mungu aliupenda ulimwengu sana hata akamtoa mwanawe wa pekee. Na mambo hayo yote pale, kwamba huyo roho aliyekuwa ndani yake yuko ndani yako. Halafu sisi hatuhusiki mmoja kwa mwingine na kuhusu kanisa. Watu wananiambia wakati wote, mtu fulani alisema si muda mrefu uliopita, alisema, "Ndugu Branham, acha kulikemea kanisa, acha kusema mambo haya. Hayo si juu yako kuyasema." Nikasema, nani atakayesema basi? Naona, hiyo ni kweli. Hilo hakika ni jukumu letu. Jukumu letu, watu kuambia ukweli kabisa, maana utakutana nalo tena. Haya ni makao ya muda tu, yale ni ya milele kule, na tudumu nalo, tuseme ukweli, na tuwe waaminifu juu ya jambo hilo. Naam, kuhusika. Kwanza, kabla hujahusika, unabudi kushawishika uko sawa. Ipo wakati umeshawishika ya kwamba Mungu ni wa kweli na Mungu yumo ndani yako na Mungu alifanya mambo makuu namna hiyo kwa ajili yako, basi una hakika. Muona ndugu yako makosani, utamwambia kuhusu jambo hilo. Kama hakuna, una kasoro fulani. Hiyo ni kweli. Sasa, na kama ukiona kwamba kanisa limekosea, wewe haidhuru, unalipenda kanisa. Na una nini? Kristo alilipenda kanisa na akautoa uhai wake kwa ajili yake. Nasi tunapaswa kufanya jambo lile lile. Si kwamba tu tunapaswa kufanya, bali tutafanya hivyo kama tuna upendo wa Kristo ndani yetu. Inatubidi na inatupasa kufanya hivyo kama wa Kristo. Naam. Mara Andrea aliposhawishika ya kwamba huyo alikuwa ni Masihi, yeye alifanya nini? Hapana shaka usiku huo, akiketi pale mkutanoni, ambapo yeye na mwenziwe. Kristo aliketi nyumbani pale, hapana shaka, ila Yesu alirudi moja kwa moja katika maandiko na kuanza kumwambia. Sasa, Andrea alikuwa mwanachuoni, kwa maana baba yake alikuwa mwanachuoni. Yeye na Petro walikuwa. Baba yake alikuwa mfarisayo, naye alikuwa mtu mzuri aliyefunzwa. Na kwa hiyo alijua vile Masihi angekuwa. Ndipo wakati alipomwona Masihi akifanya mambo ambayo Masihi anapaswa kufanya, alipoona jinsi yeye alivyoishi na kila kitu, alishawishika ya kwamba huyo alikuwa ni Masihi. Sasa unapomwona Mungu amekushika na kuyabadilisha maisha yako, kukufanya kutokana na jinsi vile usivyo, sikia vile unavyopaswa kuwa, basi wewe uko tayari kumwambia mtu mwingine kuhusu jambo hilo. Umeshawishika. Lakini shida yake ni kwamba tunaenda huku, tuna njia fupi nyepesi ya mkato. Tuna nini tu? No, hatuwezi kukaa pale muda mrefu wa kutosha. La, sizunde nasi kwa muda wa siku kumi ama usiku kucha. La, inatupasa kwenda kule, labda tutapeana mikono na mhudumu, ama kuandika jina letu kwenye kitabu, ama kupitia katika mhemko mdogo. Umempata. Nje, usiku mmoja kwenye ba, usiku unaofuata kuhubiri Injili. Unaona? Loo, jamani, hapo ndipo palipo na shida. Hiyo ndio sababu tunachanganyikiwa sana kuhusu, unaona, juu ya mambo hayo, mtu na ajithibitishe. Ninakumbuka mahubiri ya kwanza niliyojaribu kuhubiri. Ninamthamini maskini yule mhubiri mzee wa Kibaptisti. Nilisimama pale nami niliona jinsi alivyohubiri. Ilikuwa tu mvulana mdogo, ilikuwa kwenye njia yapata miezi sita ama mwaka mmoja. Naye akaniita kule akasema, "Sasa ninataka uhubiri kesho ama Jumatano usiku." Nikasimama mimbarani, nilidhani nilifanya tu kama mhubiri. Nilidhani nilifanya vizuri. Kina mama wazee baadaye walinipiga mgongoni na kusema, "Ndugu Bile, wewe ulikuwa tu mzuri sana." Mama wazee mwajua hapo karibu wakilia akasema, "Na Mungu atakufanya mhubiri." Nikawazia, "Lo, natumaini atanifanya." Nilidhani nilifanya vizuri sana. Nilienda huko kwa Daktari Davis akiwa ameketi pale, mdomo wake ukininginia chini, nikasema, "Nilifanyaje daktari?" Akasema, "Mabaya sana niliyopata kusikia." Unaona? Nikawazia, "Lo jamani, nilifikiri nilipitia kwenye mihemko yote na kila kitu nilichopaswa kufanya, kushalusha mikono yako na chochote kile, wajua, kama mhubiri anavyofanya. Nilifikiri nilikuwa nimefanya kila moja ya hayo. Nilikuwa nimemwangalia na kufanya vile hasa alivyofanya." Akasema, "Mabaya sana niliyopata kusikia." Nikasema, "Ati nini ndugu Davis?" Akasema, "Sijawahi kusikia kama hayo maishani mwangu." Akasema, "Kijana, nataka ukutane na mimi kwenye chumba changu cha kusomea kesho alasiri saa 8. Nikawazia, "Lo jamani." Kwa hiyo saa 8 nilishuka nikaenda kule huku manyoya yangu yote yameng'olewa, wajua. Akasema, "Habari za jioni Daktari Davis." Akasema, "Uhali gani Billy? Keti chini." Akasema, "Naam bwana." Akasema, "Nadhani hisia zako zimeumizwa." Nikasema, "Zimekanyagwa tu hivyo tu." Nikasema, "Vema, nini? Nilikosea wapi?" Akasema, "Ninataka kukuambia hadithi ndogo." Akasema, "Unajua nilisoma, nilikuwa wakili kabla sijakuwa mhudumu." Nikasema, "Naam bwana, ninajua jambo hilo." Akasema, "Billy, wakati mmoja nilisoma sheria, nami nilisoma jinsi tu ulivyoisoma Biblia ama jinsi ulivyojifunza kuhusu huduma." Akasema, "Nilifikiria kwamba nilikuwa wakili nilipoapishwa mahakamani." Akasema, "Nilienda kule na kutetea kesi fulani ya talaka wakati mmoja, kesi yangu ya kwanza." Kisha akasema, "Ilikuwa nimewaona hao mawakili wakipiga meza namna hiyo na kupaza sauti, mheshimiwa bwana hakimu, na kulia na kupanguza uso wao kwa machozi, maskini mwanamke huyu, yeye ni fulani na jinsi hiyo." Akasema, "Na baada ya kitambo kidogo, yule wakili mzee aliyekuwa mpinzani wangu upande wa pili, akasema, aliketi tu pale na kuniangalia kwa muda mrefu. Akasema, nililia, nikagonga meza na kufanya kila kitu kama mawakili walivyofanya." Kisha akasema, "Jamani, mzee mpinzani wangu aliketi pale kama wakili wengine upande huo mwingine, wakili wa mtu huyo aliketi pale." Mara akasema, "Hakimu mheshimiwa, hii mahakama yako inaweza kuvumilia kiasi gani zaidi cha upuzi huu?" Akasema, "Nilipoteza kesi hiyo." Kisha akasema, "Nilishindwa kweli kweli." Akasema, "Nilijifunza jambo fulani wakati huo, unaona, yeye." Nami nikamuuliza hakimu. Akasema, "Si." Akasema, "Wakili huyo pia alikuwa na rafiki yangu, lakini," akasema, "alishuka akaja pale na kusema, Roy, nilifanya hilo makusudi." Akasema, "Unaona, ulikuwa na mihemko, ulikuwa ukilia, ukitikisa kichwa chako na kukipiga-piga." Akasema, "Ninafanya tu kama mawakili wengine wanavyofanya." Akasema, "Lakini huko ukiweka hata chembe moja ya sheria ndani yake, si mihemko yako inayoshinda kesi, ni uamuzi wa sheria. Inakubidi kujua vile sheria inavyosema juu ya jambo hilo. Na hilo ni jambo lile lile leo kuhusu wewe." Akasema, "Pili, ulitikisa kichwa chako na ukalia na kurukaruka, bali kamwe hukuhubiri neno moja kutoka katika Biblia. Ulipitia katika mhemko wa kila namna. Neno la Mungu ndilo muhimu. Neno la Mungu ndilo linalosema kweli kabisa. Haina budi kuwa ni neno halisi." Na ndipo walipoliona neno hilo limefanyika mwele katika Yesu Kristo, Andrea alishawishika kabisa, na ndipo akahusika juu ya ndugu yake. Akaenda upesi sana. Je, uliona? Kama yeye hakusema, "Njoo huku Simoni, ninataka uje huku na uketi mkutanoni pamoja nami." Labda huenda ikawa tungeweza kutambua roho na tungeweza kujua kama mtu huyu kweli ni Masihi au siye. Hakusema hivyo kamwe. Akasema, "Tumempata." Hakukuwa na kugugumiza juu ya jambo hilo. "Tulimpata Masihi. Njoo muone." Alikuwa ameshawishika kabisa. Musa vivyo hivyo. Wakati alipowazia kuchukua mamlaka huko Misri na akamua Misri, hakuwa amehusika. Hakuhusika juu ya jambo hilo. Kama Mungu alikuwa awe pamoja naye, mbona hakuwa pamoja naye? Kwa hiyo alitoka akaenda akamua mwanamke mrembo. Na kwa hiyo alipata mtoto kwake Gerishomu. Na walitulia. Naye alikuwa atarithi kundi kubwa la kondoo huko nje kutoka kwa Yethro yule kuhani Midiani. Naye alikuwa kila kitu kilikuwa rahisi. Angeishi pamoja na mke wake na kuwa na makazi madogo na mwajua nini tu, alikuwa akiishi vyema, kazi nzuri, alikuwa awe mrithi, kila kitu kilikuwa sawa, hakuhusika.
He didn't feel the taskmaster's whip no more.
Hakuhisi kiboko cha msimamizi tena. Hakuhusika juu ya ndugu zake kule chini kuhusu wakunga wabaya na hawa wanawake wakizaa watoto wao waliokuwa wamepasua vichwa vyao na kuwatupia mamba na jinsi walivyokuwa wamewafanya watumike sana kule chini na katika utumwa na kifungo. Yeye hakuvutiwa, alikuwa amelipia makazi yake kama tu vile tunavyofanya siku hizi. Hilo ndilo jambo la kwanza tunalofikiria. Kulipia nyumba, hilo ni sawa. Unapaswa kufanya hivyo, hiyo ni kweli. Lakini kuna kitu kinachopaswa kutukia kabla ya jambo hilo. Ni Mungu kwanza, mambo yanayoendelea kanisani. Ni wajibu wa kila mtu katika kanisa hivi papa hapa kuona ya kwamba kila kitu, jambo hilo linaenda sawa. Nawe unaweka nguvu zako kwake, umleta kila mwanamume na mwanamke, mvulana kwa msichana, uwezae njiani, mipakani na barabarani, kumleta kanisani. Musa alikuwa ameketi kitako, waache, nadhani kama hivyo ndivyo wanavyotaka kufanya jambo hilo, sawa, unaona? Yeye hakuwa amewahi kupata ujuzi wa kibinafsi bado. Kwa hiyo siku moja, huko upande wa nyuma wa jangwa, kulikuwa na mchungaji mzee mwenye mandevu aliyeshuka pale kilimani, akiwa na fimbo mkononi mwake. Aliingia uso kwa uso na Mungu. Yehova Mungu ameketi juu kule kichakani, nacho kikiwaka moto. Mungu aliuvutia usikivu wake vya kutosha kumpeleka pale na kutoa viatu vyake. Naye akaisikia sauti ya Mungu, alishawishika ya kwamba, mimi niko ambaye niko, sishindwi kamwe. Mimi ndimi niliyekuwa pamoja na Ibrahimu, Isaka na Yakobo, mimi ningali Mungu yule yule. Ndipo wakati alipoona ya kwamba Mungu hakuwa tita la kanuni za imani, Mungu hakuwa tita la mafundisho, Mungu alikuwa halisi, hai, aliye hai, moyo wake uliwaka moto. Hakuna kitu kitakachomkomesha sasa. Naye alikuta kwamba kusudi la Mungu lilikuwa ni kuwakomboa Israeli, naye alikuwa ameitwa kwa ajili ya kazi hiyo. Ee Mungu, tupe wahubiri kama hao. Hivyo ndivyo sisi, hicho ndicho tunachohitaji ndugu. Sivyo ndogo? Hiyo ni kweli, badala ya kukimbilia mahali pengine. Ujuzi wote wa Musa wa seminari ulikwisha wakati huo. Unaona? Yeye alikuwa mtu mwerevu. Alikuwa amefunzwa katika hekima yote ya Wamisri. Angeweza kuwafundisha, lakini haikufaa kitu. Ilimpasa kuwa na ujuzi wa kibinafsi na Mungu. Naye alikutana naye pale uso kwa uso, naye akanena naye. Na mara aliponena naye, alijua wazo lake lilikuwa ni nini na mpango wake ulikuwa nini. Alihusika papo hapo juu ya ndugu zake waliokuwa utumwani. Na mwanamume yeyote ama mwanamke anayekutana na Mungu kamwe uso kwa uso, naye anaweza kuondoka na kulichukulia kama jambo rahisi. Kuona watu mitaani wakigagaa katika dhambi linakuua. Nilimwambia mke wangu wakati fulani uliopita na baadhi ya ndugu zangu, nilisema, je, nimeingiwa na kichaa? Mimi ni mwenda wazimu. Kwa nini naendelea kuwakemea watu? Kwa nini nasema jambo hili? Nami ninafunga, nikasema, ninafunga na kuomba kuondokea jambo hilo. Kadri ninavyofunga, ndivyo dhambi inavyozidi kuwa mbaya zaidi. Unaona? Inaifanya tu kuwa mbaya zaidi mpaka kwa kweli hata huwezi kutoka nje. Mke wangu alitaka kwenda nami kwenye namna fulani ya duka hivi majuzi. Nikaenda mlangoni na huyu hapa bibi mmoja anakuja kupitia pale. Nami najua mahali mwanamke huyu anakwenda kanisani. Na yeye, ilikuwa ni jambo baya sana. Nasema kwa sauti kubwa, rudi ewe zimwi, nitakuwa mzuri. Niona hizo nywele kubwa zilizotuna namna hiyo, kiwapo na rangi ya kijani kibichi, ilionekana blue huku na chini hivyo. Alikuja akiumayumba kupitia pale, ilionekana kama mnyama aliyechinjwa akakazwa huko nje katika nguo hizo. Ninawaambia, lo, ilikuwa jambo baya sana. Kweli, nilikuwa kwenye kiamsha kinywa cha wafanyabiashara hivi majuzi huko Los Angeles, nami nilikuwa nimesimama pale nikimngojea ndugu Agan Bright aingie. Ndipo bibi mmoja akaingia ndani. Sijapata kuona kitu kama hicho. Kawazia, "Yo jamani, angalia maskini kitu kile. Yeye ana kasoro fulani." Kwa hiyo nikaanza kuondoka. Nikasema, "La, mimi ni mhudumu. Ninapaswa kuzungumza naye. Nimeona kansa, nimeona ukoma. Sijawahi kuona kitu kama hicho. Yeye ni kijani kibichi kote chini ya macho yake." Nikaenda pale. Sasa wanadamu hawaonekani hivyo isipokuwa wao wamekufa ama kitu fulani ama wameoza. Kwa hiyo nikaenda pale nami nikawazia, mwajua, ilikuwa ni muendee na kusema, "Dada, samahani, mimi ni mhudumu na huduma yangu ni kuwaombea wagonjwa. Sijui, bali je, ungetaka ni kuombe?" Na wakati nilipokuwa nikiwazia, huyu hapa mwingine anakuja na mwingine anakuja. Ndiyo mara ya kwanza nilipokuwa nimeona kitu hicho, rangi sio ya kawaida kabisa huku, wajua, na blue hapa juu, na kijani kibichi hapa chini, na ilikuwa ni tamasha ya kigeni sana. Na kusema kweli, kichwa kikubwa hivi, sijapata kuona kitu chochote kama hicho. Nilisikia aibu sana. Mbona ni fedheha? Hakika ndivyo. Na amevaa nguo ndogo kama, wajua, suruali wanavyoziita. Wakati Biblia ilisema, mwanamke anayevaa mavazi ya mpasayo mwanamume ni chukizo mbele za Mungu. Lo, kitu hicho chote hakina budi kuwa ni harufu mbaya mbele za Mungu. Na moyo wako unawezaje kuangalia jambo hilo wala usihusike? Wakati unaona taifa lako mwenyewe, watu wako mwenyewe, wanadamu wakitetemeka katika mateso, wakielekea jehanamu, wala uwezi kufanya jambo lolote kuhusu hilo. Hebu nipige makelele, mradi ningali na sauti ya kupiga makelele. Sijali mtu yeyote asemaye. Kuna mema na mabaya. Ninataka upande ufao wakati nitakaposimama mbele za Mungu. Ninataka kusimama. Naam, hakika. Musa alihusika wakati alipoona kwamba Mungu alikuwa ni Mungu. Alihusika. Yakobo, usiku mmoja mwajua, alikuwa amemwacha Labani, naye alikuwa akienda zake kule. Shauku iliingia moyoni mwake kutembelea nchi ya wenyeji wake. Nasi sasa tunaona ya kwamba alihofu. Hakuwa alihofu kukutana na ndugu yake. Kwa hiyo akaanza kushughulika kabla ya kuvuka Yordani. Naye akaomba usiku kucha. Ndipo akashindana mwereka na Bwana, akashindana mwereka usiku kucha. Ndio, akasema sitakuacha uende. Ninapenda jambo hilo. Mshikilie kweli. Kaa usiku kucha pamoja naye. Andrea alifanya hivyo. Alikaa usiku kucha pamoja naye. Naye akashindana mwereka na malaika usiku kucha. Ndipo huyo malaika akasema, kuna pambazuka, sina budi kuondoka. Akasema, sitakuacha uende kamwe. Ninataka kitu fulani ndani yangu ambacho ni tofauti. Ninataka kitu ndani yangu kitakachonibadilisha. Nanyi unaona, mara Bwana alipombariki baraka aliyoomba, alikuwa tayari basi kuvuka mto na kwenda kumwona ndugu yake. Unaona? Kwa nini? Alikuwa ameshindana mwereka usiku kucha. Alikaa pamoja na Mungu usiku kucha na kushindana mwereka na Mungu. Sasa kama alisema tu aisee niache sasa nimechoka. Unaona? Hiyo baraka kamwe isingelikuja. Unaona? Yeye kamwe asingekuwa hapo. Unaona? Lakini alikaa usiku kucha. Unaona? Alishindana naye mwereka usiku kucha, ndipo akawa tayari kwenda kukutana na ndugu yake kesho yake asubuhi. Maskini Daudi wakati mmoja. Unaona? Jambo la kwanza, una budi kushawishika. Halafu jambo la pili, unahusika baada ya kushawishika. Sasa Yakobo alijua, kabla sijamwendea Daudi, Yakobo alijua ya kwamba Mungu aliyekuwa amemtenga na ndugu yake, Mungu aliyekuwa amemtuma katika nchi nyingine, na alikuwa pamoja naye na kumbariki na kumpa yote aliyokuwa nayo, na alikuwa amempa ahadi ya kwamba angemtunza, kumzidishia kama angerudi kwenye nchi yake. Yeye alijua kama angeweza tu kuwasiliana na Mungu huyo, basi angehusika. Kwa hiyo, akafanya hivyo. Vema. Sasa Daudi, siku moja, alikuja kuleta keki cha chache za tini na baadhi ya pai za zabibu kavu ambazo baba yake alikuwa ametayarisha. Yesi alikuwa amemtuma Daudi. Alikuwa ni mvulana mdogo, ndugu zake walikuwa huko vitani pamoja na Waisraeli. Na Wafilisti walikuwa wamewasukuma, na walikuwa wamewasukumia kando ya kilima, na Wafilisti walikuwa upande huo mwingine. Ndipo maskini Daudi akaja amevaa koti lake dogo la kichungaji, kumbeo limekunjwa na kuwekwa mfukoni mwake ama popote pale. Basi akapanda kwenda kule, ndipo akasikia ngurumo mkubwa ukitoka kwenye jitu moja kule juu, ikiapa changamoto majeshi ya Mungu aliye hai. Vema, hilo kwa namna fulani lilimkasirisha Daudi sana. Unaona? Sasa Daudi alimwendea Sauli, naye akamwambia Sauli, baada ya habari hiyo kuenea, yale aliyosema angeenda kupigana naye, alienda kwa Sauli. Naye Sauli akasema, vema, wewe si kitu ila mvulana, nawe ni maskini mvulana mdogo mwekundu, naye ni mkubwa mara nyingi kwa kimo chako, amekuwa shujaa tangu ujana wake. Ungewezaje kamwe kupigana na mtu kama huyo? Sasa angalia, Daudi kwanza alishawishika. Amina. Alishawishika, ndipo akahusika juu ya ndugu zake. Kama walihofu sana kupigana naye, yeye angepigana naye. Amina. Haya basi, ni Mkristo wa aina hiyo. Kama hao wengine hawatafanya jambo hilo, hebu tulifanye. Amina. Hebu. Kama itanibidi kusimama peke yangu na kusimama pale, paza sauti mema na mabaya. Tangaze huko nje, litangaze. Haidhuru mtu yeyote anasema nini kukuhusu wewe. Simama na neno la Mungu na useme ni la kweli. Dumu nalo. Lo, ni wakati wa jinsi gani? Daudi alishawishika. Alijua Mungu alikuwa halisi. Kwa hiyo huenda Sauli alisema kitu kama hiki, mwanangu, ninavutiwa na ujasiri wako, lakini wewe umwezi mtu huyo. Unaona, walikuwa wakimwangalia kwa nje, lakini Daudi alikuwa ameshawishika. Akasema, sikiliza, siku moja, akasema, mishi wako hapa alikuwa akiwachunga kondoo wa baba yake. Kisha akasema, simba alikuja na kumshika mmoja wa hao wana kondoo, akatoroka naye. Ndipo akasema, mishi wako alimfukuza, nami nikamwangusha chini kwa kombeo. Sasa yeye alinirukia, nami nikamshika ndevu, nikamuua. Akasema, ndipo siku moja mnyama mwingine, dubu alikuja na kumshika mmoja, akakimbia. Nami nikamuua. Nimeshawishika ya kwamba Mungu ambaye angeweza kuniokoa na makucha ya simba kutoka kwenye makucha ya dubu, ni zaidi sana jinsi gani yeye ataniokoa na mfilisti huyo asiyetahiriwa anayejigamba kule. Naam Bwana, zaidi sana jinsi gani atafanya hivyo. Nimeshawishika kwamba ni kweli. Nao ndugu zangu hawana ujasiri wa kupigana. Hiyo ni kweli. Lakini nimeshawishika kuhusu majeshi ya Mungu aliye hai. Ninahusika. Naona wakirudi nyuma kwenye masuala haya. Amina. Je, nilisema jambo fulani? Vema. Naam Bwana. Ninahusika ya kwamba wamerudi nyuma juu ya swala la Mungu, wakisema ya kwamba Yesu Kristo si yeye yule jana, leo na hata milele. Ninahusika kuhusu wao kurudi nyuma na kusema takatifu si mali ya kanisa. Hakuna kitu kama kutakaswa kwa Roho. Ninahusika kuhusu wao kusema siku za miujiza zimepita. Shida yao ni ipi? Kuna nini? Sisi tunahusika. Kama wana hofu kufanya jambo hilo, tumekuwa na ujuzi kule. Tulikutana na ibilisi. Hiyo ni kweli. Na Mungu ambaye angeweza kumshinda ibilisi maishani mwangu na kunimwagia ubatizo wa Roho Mtakatifu, anaweza kumua yule ibilisi asiyetahiriwa huko nje ambaye anajaribu kuyatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Amina. Daudi alikuwa amehusika. Kwa nini? Alikuwa ameshawishika ya kwamba Mungu ni Mungu. Alikuwa ameshawishika ya kwamba Mungu ambaye angeweza kumchukua yeye pamoja na kobeo hilo na kumua simba, angeweza pia kumdhibiti mfilisti huyo mwenye majivuno asiyetahiriwa. Hivi huwezi kuona jambo hilo, ewe rafiki? Mungu ambaye anaweza kumjaza mtu na Roho Mtakatifu, hivi hawezi kumponya mwanamme ama mwanamke anayejaribu kumkaidi Mkristo? Lo, hakika anaweza. Moyo wenye njaa unaotaka kumjua Mungu. Mungu ambaye alimshinda ibilisi na kumtoa maishani mwangu na kumweka Kristo mle ndani. Hivi yeye hawezi kufanya jambo hilo kwa ajili ya mtu huyo pia? Hakika. Mungu ambaye anaweza kukuondolea shauku za ulimwengu, hivi hawezi kuondoa tamaa za ulimwengu kutoka kwa mtu huyo mwingine? Hakika yeye anaweza. Unaona? Jambo ni kwamba inakubidi ushawishike na ndipo unaweza kuhusika baada ya kufanya jambo hilo. Katika Waamuzi tunamuona Mwamuzi wa tatu. Wengi wenu kamwe hamjaisoma. Jina lake lilikuwa Shamgari. Kifungu kimoja kidogo ndicho kimeandikwa juu yake chini ya kurasa za Biblia katika Biblia yangu ya Scofield hapa. Naye Shamgari, yeye alikuwa ni Mwisraeli. Wakati wa Waamuzi, Wafilisti walikuwa wamewaacha Waisraeli wote wakuze mimea yao, na wangefanya nini? Wangekuja huko waingie baada ya wao kufanya kazi katika msimu wote wa kiangazi, wawanyang'anye mimea yao warudi moja kwa moja. Siku moja maskini Shamgari huko nje alikuwa amesimama, alikuwa na gala lake, akamaliza kabisa kupura, alikuwa ameweka ngano yake. Labda maskini mke wake kwa namna fulani mgumu, watoto wake wachanga wajua kwenye mashavu yaliyokuanjuka, iwabidi kuishi kwa shida sana kwa sababu mwaka uliopita Wafilisti walichukua kila kitu. Iliwabidi tu kuokota okota kote wapate walichoweza kupata. Na ndio hao hapo katika hali hiyo. Na mnamo wakati Shamgari alipoweka kila kitu tayari kwa ajili ya kipupwe, alisikia kelele. Akaangalia nje ya dirisha. Kitu gani kilichokuwa kikija? Hao hapo Wafilisti 600 wanakuja, wote wana silaha, mikuki, mapanga yakining'inia mbavuni mwao. Dirii zenye kina cha inchi moja hivi za shaba kubwa mno, wamefunikwa namna hii kwa chuma na derea za chuma kama wanavyoita. Hawa hapa pam pam pam, vema, wakapanda moja kwa moja kwa utaratibu. Ati nini? Kuchukua kile alichokuwa nacho. Jambo nilo hilo. Unajua nini? Shamgari, ningeweza tu kuwazia. Aligeuka na kuiangalia familia yake, akaangalia huko nje kwenye wale Wafilisti. Kisha akaangalia mbinguni, akawazia, mimi ni Myahudi, niko katika agano. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, baba yangu, ni Mungu wangu. Mimi nimetahiriwa, mimi si mpiganaji, sijui kitu kuhusu upanga, lakini ninahusika juu ya familia yangu. Nimeshawishika ya kwamba wewe ni Mungu. Hallelujah. Jambo nilo hilo. Sio kupiga makelele, we bwana Mfilisti, ngoja mpaka nitakapopata degree yangu ya sanaa. Wajua PhD yangu, tajifunza jinsi ya kupigana kwa mapanga. La, huna wakati wa jambo hilo. Jua tu ya kwamba yeye ni Mungu. Hivyo tu. Akasema, najua ya kwamba yeye ni Mungu. Nimeshawishika ya kwamba yeye ni Mungu. Najua ya kwamba mimi ni Myahudi. Najua ya kwamba niko katika lile agano. Najua ya kwamba nimetahiriwa. Doo jamani, hivi tunatahiriwa kwa tohara kubwa kuliko hiyo. Tunatahiriwa kwa Roho Mtakatifu wakati ulimwengu wote unakatiliwa mbali kutoka kwako. Are you in the covenant? Je, uko katika agano? Wewe ni Mkristo? Je, umejazwa na Roho Mtakatifu? Umetahiriwa na Roho Mtakatifu? Basi ndugu, kila ahadi katika Biblia ni yako. Amina. Mungu ana neema hapo kuwafanya ninyi wanawake mzifanye nywele zenu ziwe ndefu. Ana neema mle ndani kuwafanya ninyi wanaume muone kwamba anazifanya ndefu. Ana neema humo ndani kwa ajili ya mambo haya yote. Ana neema humo ndani kwa ajili ya uponyaji wenu. Kweli, yeye ni Mungu. Kama sivyo, tunachezea nini? Tunapiga makelele ya nini? Sisi ni shaba iliayo na upatu uvumao, na tumekuwa chumvi iliyopoteza ladha yake. Kweli, sisi ni Wapentekoste, ama sivyo? Jambo lingine, kama sisi ni Wapentekoste, hebu natuwe Wapentekoste. Kama ujumbe ni wa kweli, ingia ndani yake. Kama si wa kweli, toka ndani yake, ukatafute mahali pazuri. Hakika, kama Mungu ni Mungu, mtumikie. Bali huwezi kumtumikia Mungu pamoja na mali wakati ule ule. Hebu na tumtumikie Mungu. Shawishikeni, ndipo basi mtahusika. Ndipo kanisa kweli litaanza kukua, maana mtatoka nje na kumleta kila mtu mwezaye na kumuingiza ndani. Lakini mradi tu unazunguka zunguka kusema, "Vema, hiyo ni kazi ya mhubiri." Sio kazi ya mhubiri, ni kazi ya kila mtu. Kweli. Kila Mkristo aliyezaliwa mara ya pili ana roho hiyo hiyo ndani yao. Wenda mhubiri ana kipaji, bali hiyo ni karama tu ya Roho Mtakatifu. Si Roho Mtakatifu. Karama ya Roho Mtakatifu. Wahubiri huitwa manabii na walimu na wainjilisti na wachungaji na kadhalika, wanampokea Roho Mtakatifu, halafu karama ya kufanyia mambo haya. Lakini Mungu hana watoto wote wadogo sana ama watoto wakubwa mno. Wote ni watoto kwake. Hiyo ni kweli kabisa. Na mahali pako panapofaa ni kuketi sasa hivi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu pamoja na kila nguvu. Unasema, "Ndugu Branham, mimi ndiye mdogo sana kanisani. Mimi ni kajamaa kadogo tu." Lakini kumbuka, alipopaa juu, unaona, ulipaa pamoja naye. Wewe uko katika ule mwili. Nawe uko pamoja na Kristo sasa hivi. Umeketi katika ulimwengu wa roho. Kama wewe ni ngozi iliyo chini ya miguu, kila pepo yuko chini yako. Hiyo ni kweli. Kweli kabisa. Kanisa palipo na kichwa, mwili upo pamoja nacho. Na kama tumezikwa, tumekufa, kuzikwa katika Kristo, basi tumefufuliwa pamoja naye katika ufufuo wake, na tunaketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, na kila moto wa kuzimu ukiwa chini yetu. Amina. Kweli. Haidhuru wewe ni mdogo jinsi gani, kila pepo yuko chini yako. Kwa nini? Mshindi wetu mkuu ameshinda kila dhambi, kila kitu, kila ugonjwa, kila hata mauti yenyewe. Hiyo ni kweli. Sisi ni zaidi ya washindi katika yeye. Jambo pekee, tumeketi pamoja naye katika kiti chake cha enzi, kumwangalia wakati yeye akiangalia huko, Baba. Jambo nilo hilo, liko hapo. Vema. Shamgari alichoshwa na jambo hilo, akasema, "Nimeshawishika kwamba yeye ni Mungu. Ninahusika pamoja na familia yangu." Unajua alichofanya? Alichukua konzo hilo la ng'ombe, akaruka pale katikati ya barabara, akawaua Wafilisti 600. Unajua mchokoro wa ng'ombe ni kitu gani? Mbona ni fimbo yenye urefu wa loo na kisia kama futi 6-7, labda si ndefu hivyo, pamoja na kipande kidogo cha shaba kwenye ncha yake, ama chochote kile, ama chuma. Na wakati plao inapokwama, mwingine wanaichakura plao kwayo, namna hiyo, kisha wanampiga maksai nayo, namna hiyo, haraka, haraka, ruka twende, namna hiyo, akiwa na fimbo mkononi mwake. Na yeye, akiwa hana kitu ila overoli zake tu, zilikuwa ni nguo za kulimia. Na hapa hawa Wafilisti walikuwa wamevaa chepeo na silaha pamoja na mkuki. Na maskini Myahudi huyo mmoja hakuwashinda kabisa tu, bali aliwaua. Amina. Fimbo hiyo ilistahimilije? Pigo la kwanza alilopiga kichwa cha Mfilisti aliyevaa silaha nene hivyo, konzo hilo la ng'ombe lilipasuka vipande 50. Lakini aligonga mmoja upande mmoja na mwingine huo mwingine, namna hiyo, mpaka akalibwaga chini kundi lao zima na kuwaua. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ameshawishika. Amina, alihusika.
Man would fight for his family like that under circumstances like that. What ought the church of the living God to fight with? With a baptism.
Kama mwanamume angepigania familia yake namna hiyo, chini ya hali ya mambo kama hayo, je, kanisa la Mungu aliye hai linapaswa kupigana na kitu gani? Kwa ubatizo. Shamgari alikuwa na konzo la ng'ombe. Wewe una ubatizo Roho Mtakatifu. Lo, jamani. Hatutaki saa 4 usiku wa leo. Kwa hiyo inatupasa kuendelea. Vema, naam bwana.
Abraham.
Ibrahimu, unajua alichofanya? Alikaribisha siku moja, ninasahau, ni moja kwa moja karibu mlango wa 16, 17, la karibu wa 19 nadhani wa Mwanzo. Aliwakaribisha siku moja kundi la watu mpaka aliposhawishika kabisa kwamba walikuwa ni akina nani. Alinua macho yake wakati alipokuwa ameketi huko nje chini ya hema. Aliona watu watatu wakija, nguo zilizojaa mavumbi, akawaangalia. Yeye alikuwa hisia ndogo za kigeni zilimjia ya kwamba hao watu walikuwa kidogo wako tofauti na watu wengine. Kwa hiyo akakimbia kuwalaki, akasema, "Hivi mbona msije mkaketi chini ya mwaloni na kasema nampumzike kidogo, nami nitawatafutia maji kidogo, na nitaitawadha miguu yenu, na nitawapa kipande cha mkate, kisha mjiburudishe, ndipo mwaweza kuendelea na safari yenu. Unaona? Kwani kitu gani? Yeye asingeachilia nafasi hiyo ipite. Usifanye hivyo usiku wa leo pia. Unaona? Alikuwa anakwenda kushika nafasi hiyo. Sasa alisema, wewe keti papa hapa sasa, nami nitaingia ndani na kukuletea maji. Akatawadha miguu yao, wajua, akiangalia. Akasema, karibu nina hakika niko sahihi. Akamwendea jamaa huyo mwingine, akamwangalia vizuri, wajua, akatawadha miguu yake, akapangusa mavumbi kutoka nguoni mwake. Akamwambia Sara, akasema, sasa tayarisha mikate upesi sana. Na akawaambia watumishi, akasema, chukueni huyo ndama ambaye ndio kwanza ni mchinje. Akasema, mkatekate, na sasa tutawalisha watu hawa. Akaendelea kuwatawadha. Akasema, sasa nina hakika kabisa, karibu nimejua yakini. Kwa hivyo basi, baada ya kitambo kidogo, niendelea kwa kitambo kidogo, wakaketi wakala. Labda walipokuwa tayari, baada ya kumaliza kula, waliendelea kuelekeza macho yao Sodoma. Baada ya kitambo kidogo, mmoja wao akanena na kusema, Ibrahimu, si Abrahamu sasa, siku chache tu hapo kabla, Mungu alikuwa amelibadilisha jina lake. Ibrahimu, yu wapi Sara? C-S-A-R-A-E, bali S-A-R-A, Sara. Yu wapi mkeo Sara? Alijuaje jina lake lilikuwa Ibrahimu? Alijuaje alikuwa ameoa? Alijuaje alikuwa na mke? Alijuaje jina lake lilikuwa Sara? Alijuaje lilikuwa limebadilishwa kutoka Sarai, likawa Sara, naye kutoka Abrahamu, akawa Ibrahimu? Ibrahimu akasema, oh jamani, aha. Huyo hana budi kuwa nimuona katika roho, bali huyu hana budi kuwa ndiye yeye. Ndipo Ibrahimu akasema, yuko hemani. Na hiyo Biblia ilisema ya kwamba mtu huyo alikuwa ameelekeza mgongo wake hemani, akasema, yumo hemani nyuma yako hapo. Akasema, Ibrahimu, nitakuzuru wakati huu mwakani. Umengojea kwa muda wa miaka 25 sasa kwa ajili ya jambo hili. Una umri wa miaka 90 sasa, ama umri wa miaka 100, naye ana 90. Na sasa tutanini, mimi nitakuzuru sasa na kuleta. Utampata mtoto huyu niliye kuahidi. Lo, mimi nikiwakilishi nafsi, nilikuahidi. Ibrahimu akasema, ninajua ndivyo ilivyo sasa, ninajua jambo hilo. Lakini Sara huko nyuma chumbani hakufahamu. Alisema, akacheka, akasema, ati mimi mwanamke mzee hapa mwenye umri karibu miaka 100 na nipate raha pamoja na bwana wangu? Na akasema, yeye akiwa ni mzee pia, ungewezaje kuwa familia tena? Akasema, usingeweza kufanya jambo hilo. Akasema, isingewezekana kamwe. Naye akacheka kimoyomoyo. Ndipo mtu huyo akiwa ameelekeza mgongo wake hemani alisema, mbona Sara amecheka? Akisema ya kwamba jambo hili lisingetendeka. Ndipo Ibrahimu akajua. Ndipo Sara akajua. Naye akatokea akitetemeka, akasema, sikusema hivyo kamwe. Akasema, naam, ulisema hivyo. Nao ndipo Ibrahimu alishawishika ya kwamba ilikuwa ni Mungu. Akamwita Bwana, herufi kubwa, Bwana ambalo ni Elohimu. Si hadithi tu ya kujibunia, yeye alikuwa Mungu. Yeye alikuwa ameketi pale, akasema, no, alikuwa ameshawishika kweli ya kwamba huyo alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo, yeye alikuwa akishuka kwenda Sodoma. Na yeye alifanya nini? Ndipo alihusika kuhusu ndugu yake aliyepotea huko chini Sodoma. Pesi sana alipoona yale yaliyokuwa yatendeka, akasema, ukiona watu 50 kule chini ambao ni wenye haki, utauokoa 40 na kuendelea chini kufikia 10. Unaona, alihusika juu ya ndugu yake. Jambo nilo hilo, ndugu, tunahusika juu ya ndugu yetu wakati tunaposhawishika ya kwamba ni Mungu. Na kama sisi wa Pentekoste tumeshawishika huyu ni Mungu, basi tutahusika kuhusu ndugu zetu. Hiyo ni kweli. Nasi tunatenda kana kwamba hatujashawishika kikamilifu. Na mara nyingi wakati tunapowaombea wagonjwa, ugonjwa unazidi tu kuendelea, unasema, vema, sijui, niombee tena. Tunaendelea huku na huko, tunatenda kana kwamba hatujashawishika kabisa ya kwamba Mungu hutimiza ahadi yake. Mungu hutimiza ahadi yake, ndugu. Hakika, yeye hutimiza. Kama si Mungu, kama si ahadi ya Mungu, basi haimbidi kuitimiza. Lakini kama ni ahadi yake, yeye hana budi kuitimiza. Usudi awe Mungu. Hakuna kitu kibaya na Mungu, iko kwa wewe na mimi. Mungu aliahidi katika siku za mwisho yale angefanya, jinsi ambavyo angejidhihirisha katika siku za mwisho. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 14:12, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Wakati Filipo alipokuja pale na mbele ya Yesu, naye akaona mambo haya yakitukia, alikimbia akampata Nathanaeli. Nathanaeli akaja pale. Wakati Nathanaeli alipofika mbele zake, alishawishika kabisa, naam Bwana. Wakati aliposema, nilikuona ulipokuwa chini ya mtini, yeye alishawishika ya kwamba huyo alikuwa ni Masihi. Akasema, wewe ni mwana wa Mungu, ninajua. Yule mwanamke kisimani alishawishika kabisa, wakati yeye alipomwambia alikuwa na waume 5 wakati huo. Alishawishika. na hakushawishika tu, bali alihusika. Alikimbilia mjini na kusema, njooni mwone mtu aliyeniambia mambo niliyotenda. Yamkini huyu ndiye Masihi. Unaona, alishawishika kabisa, aliamini. Alijua ya kwamba ilikuwa ni kweli. Ee Mungu uturehemu. Inatupasa kukaa pamoja naye mpaka tumeshawishika. Hiyo ni kweli. Kujua kama ni kweli, ndipo tuone ahadi yake imefanywa hai miongoni mwetu, tungehusika. Kama tungechukua tu kitabu cha Mungu hapa na kusema, yeye aliahidi kufanya jambo hilo, halafu tukae mpaka tumeshawishika ya kwamba yeye ni Mungu wa neno hili, muona yeye akijidhihirisha katika neno hilo, ulifanya neno hilo hai, ya kwamba umepokea ahadi humu ndani, ukikaa ndani yangu na maneno yangu, si moja tu la hayo, yote, na maneno yangu yakae ndani yenu, basi ombeni mtakalo, mtatimiziwa. Hiyo ni kweli, unaona? Halina budi, si leo tu, usiku wa leo na kesho, unalitilia shaka. Unalitupilia mbali kesho na kusema, vema, ninawaambia, sijui kama ni kweli ama si kweli. Wenda nilikuwa ni kwa ajili ya mtu fulani, sijui kuhusu mimi. Basi unaona, halikai, inaondoka. Unaona, ndege wanapitia hapo na kuliokota, ndege wa angani. Lakini kama likianguka lipitie moja kwa moja juu ya hoja yoyote, mashaka yote, ama chochote kile, litazaa 100 kwa 100, kuhusika. Inanikumbusha, nina maandiko kadhaa zaidi hapa ninayotaka kuyarejea, lakini nitasimama kwa dakika moja kusema jambo hili. Niliona hivi majuzi katuni ndogo gazetini, ninataka kumalizia katika kusema jambo hili. Hilo lilinigusa, na ilikuwa ni katuni nzuri mno. Ulikuwako na mvulana mdogo, alikuwa amevalia vizuri Jumapili asubuhi, tayari kwenda kwenye shule ya Jumapili. Maskini nywele zake ndogo zimechanwa na kofia yake mkononi mwake. Alikuwa tayari amenawa uso wake, naye alikuwa amekula kiamsha kinywa chake na kula kitu fulani na kusugua meno yake, kisha akawa tayari kwenda kwenye shule ya Jumapili. Naye alikuwa amesimama kwenye mlango wa chumba cha kulala cha baba na mama waliokuwa wamelala, akibisha mlango akisema, ni nani kati yenu ninyi nyote atakaye nipeleka kwenye shule ya Jumapili? Kuhusika. Jambo ndilo hilo, jambo tu ndilo hilo, marafiki, kuhusika.
Do you realize that the responsibility of this city,
je, mnatambua ya kwamba wajibu wa jiji hili la Tempe hapa, inaamini, uko juu ya mabega yenu? Inaamini ya kwamba Mungu amewafanya minara ya taa kila mmoja wenu. Ninyi mna wajibu wa dhambi za jiji hili, uko juu ya wahudumu, juu ya watu wa kanisa, wasafiri, tunaposafiri kupitia hapa. Hivi hamuamini jambo hilo? Vema, nini? Hamuogopi. Hakika, hamuogopi kumchukua Mungu kwa neno lake. Mungu hutimiza neno lake. Mungu si Mungu wa kusema ya kwamba yeye ni kitu kimoja, halafu kingine. Unaona? Kama yeye akiahidi lolote, atafanya jambo hilo. Mungu hutimiza neno lake. Mnaamini jambo hilo? Hivi hamuamini ya kwamba Yesu yule yule aliyefufuka kutoka kaburini amerudi katika umbo la Roho Mtakatifu na yumo ndani yetu sasa? Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mtaniona. Mtaniona, unaona? Kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, unaona? Hata ukamilifu wa dahari. Hata ukamilifu wa dahari nitakuwa moja kwa moja pamoja nanyi. Sitawaacha wala kuwapungukia. Loo, niko pamoja nanyi daima, hata ukamilifu wa dahari. Unaona? Ulimwengu hautaliona, bali ninyi mtaliona. Ulimwengu hauliamini. Ninyi ndinyi mnaoliamini hilo. Wale wanaoamini jambo hilo, ndio wanaolipokea. Hiyo ni kweli. Loo, sasa marafiki, hii hapa siri. Hili hapa jambo ninalowataka mjue. Ninafuraha sana kuja kuzungumza nanyi usiku wa leo. Ninyi wasikilizaji wazuri sana. Ninafuraha sana kuwa katika kanisa la ndugu Gruma hapa. Ninaona, naamini ulikuwa mweka hazina wakati mmoja ama kitu kama hicho katika mmoja wa mikutano yetu ama kitu kama hicho, ukimshughulikia katibu, mweka hazina na kadhalika. Daima nilitaka kuja kwenye kanisa lake dogo. Aliniuliza nyakati hizo, ndugu Branham, njoo ukatuhutubie. Kuna kundi lingine la watu ambalo ningetaka kulifikia. Hilo ni hawa Wahindi hapa juu kidogo tu ya mahali hapa, Wahindi wa Navajo ama Apache, hawa watu wa thamani. Ninaikumbuka mikutano hiyo kule juu, jinsi tulivyokuwa nayo. Na popote pale nilipo, ningali ninaweza kuikumbuka mikutano hii ya kupendeza karibu na hapa pamoja na hawa watu. Nami nina ujumbe ule ule niliohubiri hapo mwanzo, ningali nina jambo lilo hilo. Ningali ninasimama vile vile. Ni Mungu, ewe rafiki. Nimeshawishika kinaganaga ya kwamba njia hii ya Roho Mtakatifu ni Mungu. Sasa hilo ni kweli, inaliamini kwa moyo wangu wote. Sasa, na kama tuki unabudi kushawishika, kama hushawishiki, basi huhusiki. Sasa kama sikuhusika ama kushawishika ya kwamba njia ya Roho Mtakatifu ilikuwa sahihi, ingali ningekuwa katika kanisa la Kibaptisti, maana hao ni kundi zuri la ndugu huko katika kanisa hilo la Kibaptisti. Naam Bwana, hao ndugu wa kimishinari ni ndugu wazuri baadhi yao, bali ningali ninawapenda. Nami nimeshawishika kabisa hata hivyo ya kwamba kanisa, wakati umewadia kwa kanisa kubatizwa na Roho Mtakatifu, huyo ni Kristo akiingia ndani yako akijitambulisha kwa miujiza. Sasa wabaptisti wanaamini hilo pia, na makanisa karibu yote mbali na Katoliki. Wakatoliki hula mkate mdogo wa ushirika, wajua kwamba ni Mungu akiwa katika mkate huo mdogo mwembamba. Siku moja nitahubiri juu ya jambo hilo, wajua pagani dhidi ya Ukristo, Bwana akipenda. Kwa hiyo kuhusu mkate huu mdogo mwembamba ukiwa Mungu, kwa hiyo sasa ni naamini ya kwamba Waprotestanti wote wanaamini, na ule uamsho mkuu wa kiinjilisti waliozaliwa kwa Roho wa Mungu ama walio na Mungu yeyote kwao, wanajua Roho Mtakatifu huja, lakini hawasemi ya kwamba yeye wakati ajapo ya kwamba amebadilisha tabia yake, wanaonekana hivyo. Unaona, wanawazia pema, yeye huvumilia tu ulimwengu na watu wanaweza kuenda moja kwa moja wakiishi jinsi walivyoishi daima. Unajua, kuenda tu kanisani na kujaribu kuwa jamaa mzuri, kufanya vizuri sana uwezavyo, hilo silo, ewe rafiki. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, yeye hukufanya kiumbe kipya. Naam Bwana, anakufanya kiumbe kipya, naye anaingia ndani yako, nawe ni sanamu yake. Wewe anaishi ndani yako, akitenda kazi apendavyo ndani yako. Sasa nilisoma Agano la Kale kwanza, nami nikaona kile Mungu alichokuwa katika Agano la Kale kupitia kwa hao manabii. Nilikuja kwenye Agano Jipya na nikachukua Agano Jipya, nilikuta kwamba Mungu yule yule wa Agano la Kale pia alikuwa ndiye Mungu yeye yule wa Agano Jipya. Ndipo nikachukua kutoka Agano Jipya, rudi chini kwenye kuundwa kwa dhehebu la kanisa la Katoliki la mwanzoni, ambalo lilikuwa ni yapata miaka 300 huko kwenye baraza la Nikea, wakati maaskofu walipochukua jina la papa na kanisa la Kirumi, na ambalo lilichukua upande wa fundisho la sharti, nalo kanisa Katoliki la Kiorthodoksi liliamini Biblia na kuendelea, lakini kanisa la Kirumi lilichukua kwenye upande wa fundisho la sharti, na wangali wanafanya hivyo siku hizi. Na kwa hiyo basi mle ndani walipoteza miujiza na ishara. Hilo liliendelea kwa mamia ya miaka mpaka kwenye yale matengenezo. Kwa yale matengenezo yakatokea, ulitokea Martin Luther na John Wesley, inaamini malaika wa nyakati za kanisa tulipopitia kwenye wakati wa Philadelphia na wakati wa Thiatira, na sasa kule chini kwenye wakati wa kanisa la Laodikia. Na tamasha ya kuhuzunisha sana ya jambo hilo ni wakati huo wa kanisa la Laodikia, kwa sababu Kristo alitupwa nje ya kanisa lake, naye alikuwa akibisha akijaribu kurudi ndani. Hiyo ni kweli. Naam, hiyo ni kweli. Kanisa naloingia akijaribu kurudi baada ya kutupwa nje. No, ndugu dada, jinsi yeye anavyotaka kuingia miongoni mwa kanisa lake, jinsi anavyotaka kutenda kazi miongoni mwao, jinsi anavyotaka kujielezea kwa ulimwengu, anaweza kufanya jambo hilo tu wakati akinitumia mimi na wewe. Walijuaje ya kwamba huyo alikuwa ni Masihi? Yule mwanamke kisimani alijuaje huyo alikuwa ni Masihi? Wakati alipomwombea ya kwamba alikuwa na waume watano. Nathanaeli alisemaje? Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa sababu yeye alisema, nilikuona ulipokuwa chini ya mti. Unaona? Hivyo ndivyo wanavyojua. Hiyo ilikuwa ni ishara ya Masihi. Hiyo ni kweli. Hebu muulize tu mtu yeyote. Angalia kote katika Biblia, hivyo ndivyo ilivyo, ile ishara ya Masihi. Sasa yeye ni nimepitia humu nchini mara nyingi, wala mimi si Masihi. Mimi ni ndugu yenu. Lakini kila ninachojaribu kusema ya kwamba Masihi Kristo, Roho Mtakatifu yule yule aliyekuwa ndani ya Kristo, huyo ndiye aliyemfanya kuwa Masihi. Kristo maana yake ni aliyepakwa mafuta.
He was a body of flesh that was conceived in the womb of a woman. And some of you good Catholic people trying to make her a goddess, did you realize she wasn't no more than an incubator that God used?
Yeye alikuwa mwili wa nyama uliotungwa mimba katika tumbo la uzazi la mwanamke. Na baadhi yenu ninyi wa Katoliki wazuri mnajaribu kumfanya Mungu mke. Je, mlitambua ya kwamba yeye hakuwa zaidi ya kiangulio ambacho Mungu alitumia? La hasha. Yeye si malkia wa mbinguni. Yeye alikuwa ni mwanamke tu ambaye Mungu alimchagua. Mwanamke huyo, kwa maana alikuwa msafi na bikra, na akamjilia kwa Roho Mtakatifu na kuumba mwili ndani yake kwa uumbaji wake mwenyewe. Mwanamke hakuwa na mbegu ndani yake hata kidogo, hata kidogo. La hasha. Ilikuwa hakuwa Myahudi wala Mataifa. Yeye alikuwa Mungu. Aliumbwa katika tumbo la uzazi, na mwili huo mtakatifu, msafi, pasipokuwa na mbegu kutoka kwa mwanadamu yeyote hata kidogo, ulikuwa chombo kitakatifu kilichotakaswa ambacho Yehova aliishi ndani yake. Kwa hiyo Yesu alisema, si mimi nifanyaye kazi, Baba yangu anaishi ndani yangu, ndiye anayefanya kazi. Hiyo ni kweli. Yeye angeweza kunena na kutaja maneno kwamba ilikuwa ni nini. Si mimi, ni Baba yangu anayeishi ndani yangu. Unaona? Na Baba yake, hiyo ndiyo sababu aliomba kwa Baba. Yeye alisema, fulani aliniuliza akasema, "Vema basi, yeye angewezaje kumomba Baba kama Baba alikuwa ndani yake?" Nikasema, "Wewe unaombaje kwa Baba kama Baba yupo ndani yako?" Unaona? Jambo ndilo hilo. Unamuomba Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hakika unamuomba, unaona? Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Yehova Mungu aliye mkuu aliishi ndani ya Kristo. Sisi yeye yumo ndani yetu kwa kipimo. Yeye bila kipimo. Sasa lakini kipimo hiki kilicho ndani yake, kanisa lote pamoja katika mwili, unaona? Sasa tunaona ya kwamba Mungu yule yule aliyekuwa katika agano la kale alikuwa katika agano jipya. Rudi nyuma hata kwenye lile baraza la Nikea, yeye alikuwa angali ndani ya kanisa. Na hapa tunamuona katika siku za mwisho, Mungu yule yule, Roho Mtakatifu yule yule, ishara ile ile, maajabu yale yale, miujiza ile ile, sura ile ile, jambo lile lile. Sikilizeni, najua mimi hufanya kazi ya umishinari. Nimezunguka karibu ulimwengu mzima mara saba. Angalieni, huko katika nchi ambako watu hata hawajui mkono wa kuume ni upi na wa kushoto ni upi, wasingeweza kuzungumza hata neno moja la Kiingereza cha aina yoyote. Baadhi yao hawana hata lahaja, hawana sentensi wala chochote kile. Wanafanya tu namna fulani ya kelele za kuchanja chanja kama ndege. Wengine wanafanya kelele za kuchanja chanja kama wanyama wanaowasikia msituni, kulia kama tumbili, kugugumiza, kufanya kila namna ya makelele. Kamwe hawajasikia kitu kama Yesu Kristo wala kitu kingine chochote. Lakini ndogo, hebu Roho Mtakatifu awashukie. Wanafanya jambo lile lile mnalofanya papa hapa. Hiyo ni kweli. Kweli. Wao wanafanya jambo lile lile mnalofanya papa hapa Tempe. Hiyo ni kweli kabisa, bila kuambia lolote juu ya jambo hilo. Na Bwana, jambo pekee Roho Mtakatifu anafanya jambo hilo. Wanafanya jambo lile lile unalofanya. Ni Roho Mtakatifu ndugu. Yeye ni Mungu Ujerumani, yeye ni Mungu Uswisi, yeye ni Mungu Arizona, yeye ni Mungu kila mahali. Yeye ni Mungu juu ya dari, yeye ni Mungu katika sela, yeye ni Mungu kanisani. Yeye ni Mungu ndani yako. Amina. Naam Bwana, ninamwamini. Kila neno alilonena ni Bwana asema hivi. Ninaamini Biblia hii ni kweli. Amina. Je, unaliamini jinsi hiyo? Je, kulikuwa na watu wote wagonjwa humu ndani wa kuombewa? Inueni mikono yenu. Jana usiku tulifanya mstari mdogo wa maombi. Vema. Sasa sikuja kanisani wakati huo. Sikuja mwajua sambaza kadi zetu za maombi na kuwaleta watu hapa na labda kuwapata watu sita ama saba, kumi ama kitu kama hicho. Na kwa mnyonge sana karibu inawabidi kunibeba kunipeleka nje. Nimekuja tu nikiomba wawekea mikono wagonjwa na mambo kama hayo yakiendelea. Kweli linaweza kufanywa vinginevyo. Hilo ni juu ya watu, unaona, ama juu ya Mungu hasa. Lolote Mungu analotaka kufanya. Lakini yeye ni Mungu, sijali ni wapi, mambo rahisi tu. Well, wakati yule nyoka alipokuuma, hakukuwako na ono juu ya jambo hilo. Ulikuwako? Nilimwekea mikono tu, hivyo tu, maana yeye ni Mungu. Usiku mmoja ama moja ya viamshakinywa mahali fulani, nataka kuambia jambo fulani lilitukia majuma machache tu yaliyopita tangu mama yangu alipotuacha. Na nikiomba, nikiingia mwituni na kuvaa tu nguo za ndani zenye joto, kuingia pangoni katika nyakati za baridi kali, hali ya hewa kule ni sufuri, na kukaa kule nje siku baada ya siku na usiku baada ya usiku, nikiishi mbele za Mungu mpaka akashuka na kusema nami, naam Bwana. Na kuwa na uhakika ilikuwa ni kweli. Haina budi kuwa ni kweli. Sina budi kuwa na hakika na yale ninayozungumzia, kwa maana nina watu wanaoniamini mimi. Na nina watu wanaoamini ya kwamba ninawaambia kweli. Ya kwamba Mungu alinituma, naye Mungu anawajibika kusimama nyuma ya neno lake na kulitetea. Naye atafanya hivyo. Naam Bwana. Kama akikutuma, yeye atathibitisha ya kwamba alikutuma. Kweli kabisa. Amina. Ninaamini hivyo. Nanyi je? Amina. Na najua yeye yuko hapa sasa hivi. Amina. Na kitu fulani tu kinachobubujika kote juu yangu sasa hivi. Najua ya kwamba tumeketi usiku wa leo katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Mnaamini jambo hilo? Amina. Sitabadilisha nia yangu. Sitabadilisha nia yangu, bali Mungu ameibadilisha kwa ajili yangu. Amina. Sioni mtu ninayemjua hapa ndani isipokuwa iwe ni bibi huyu anayeketi papa hapa. Huyu bibi pale ninaamini aliombewa jana usiku. Wote walio wagonjwa, inua mkono wako. Wote wasionijua mimi, wanajua sijui lolote kuhusu ninyi, inamaanisha inua mkono wako. Vema, kila mahali tu nadhani. Hiyo ni kweli. Kama Mungu, Mungu yuyo huyo. Amina. Hii hapa changamoto. Angalieni kule. Watu msio wajua, hamjapata kuona. Kama wewe ni mgonjwa, Mungu anajua wewe ni mgonjwa. Kama umevunjika moyo, yeye anajua umevunjika moyo. Kama ulitenda dhambi, yeye anajua ulitenda dhambi. Nena kuhusu muujiza. Sasa ingechukua nguvu za Mwenyezi Mungu kushuka na kuja kuthibitisha ya kwamba yeye ni Mungu yule yule ambaye amekuwa daima na angali ni Mungu. Kama atafanya hivyo angalau mara tatu katika jengo hili sasa hivi, mara mbili ama tatu kama thibitisho, sijui kama atafanya hivyo au la. Lakini mimi nina nini tu, naona saa hiyo ikifikia saa tatu na nusu. Ninajua mstari wa maombi ukiwa na watu wengi namna hiyo, ungefikia hapa kwenye kama saa tano na nusu. Na ninajua ndugu Norman anaendesha gari huko chini mbali sana, maili 100 na kitu mpaka Tucson, watu mbalimbali, na kesho usiku ningali nina ibada 10 ama 12, labda 10 bado za kuhubiri. Nina nini tu, ninaamini hilo sasa hivi, kama mtaamini hilo pamoja na mimi, kwamba tuko katika ulimwengu wa roho. Hebu niulize na kuwathibitishia ya kwamba Mungu angali ni Mungu vivyo hivyo tu alivyo papa hapa katika jengo hili usiku wa leo, kama alivyokuwa wakati yeye Ibrahimu aliposema naye kule chini katika huo mwili wa nyama. Kumbukeni mwili huo, sijui ulikuwa ni kitu gani. Wao walisema theophany. Wahudumu wanajaribu kusema ilikuwa ni theophany. Lakini theophany inakulaje nyama choma? La bwana. Theophany haili. Je, alikuwa mwanadamu katika mwili wa nyama, bali hata hivyo ilikuwa ni Mungu. Hiyo ilikuwa ni ishara ya nini? Yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu na za Nuhu, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kwamba Mungu angeshuka chini aingie katika mwili wa mwanadamu na kujitambulisha mwenyewe kama tu vile yeye alivyofanya huko nyuma. Hiyo ilikuwa, kumbukeni, hiyo ilikuwa ndio ishara ya mwisho iliyotolewa kabla ya moto kushuka na kuiangamiza Sodoma na Gomora. Na ulimwengu huu leo, na taifa hili, na watu hawa wamekuwa kama Sodoma mambo leo. Hiyo ni kweli. Naye alisema nini? Kama ilivyokuwa katika siku za Noho, hivyo itakavyokuwa. Kula, kunywa, kuoana, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Ni kitu gani kilitukia wakati Lutu, katika siku za Lutu? Ni jambo gani lilitukia? Angalia, malaika alishuka, ama malaika katika mfano wa mwanadamu. Naye mtu huyo akiona nini yake, bila kumjua Ibrahimu, alimwambia kuhusu hali zake, kumhusu Sara, na yale atakayotukia, na yote kuhusu jambo hilo. Hapo wakakuta kwamba basi, ya kwamba Ibrahimu alikuwa ameshawishika ya kwamba huyo alikuwa ni Mungu, naye akaanza kumtetea ndugu yake. Hiyo ni kweli, Mungu aliahidi jambo hilo. Haidhuru, haikubidi uwe kanisa kuu mno. Haikubidi kuwa na maelfu kwenye uamsho kule. Watu wawili watatu wamekusanyika, niko kati yao. Kama Mungu atathibitisha jambo hilo usiku wa leo, anaweza kuyatambua mawazo yako. Nayo Biblia ilisema katika Ibrania mlango wa 4, sikizeni kwa makini. Neno la Mungu ni kali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, ukipenya hata kwenye mafuta ya mfupa. Hiyo ni kweli? Na hata huyatambua mawazo ya nia. Hiyo ni kweli? Neno la Mungu ni kitu gani? Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Kwa maisha yake mema na mwili wake uliotakaswa, damu yake safi isiyogoshiwa, yeye aliitoa bure kwa ajili yetu sisi wenye dhambi wachafu. Na kupitia huo, Mungu alichukua dhabihu yake na kulitakasa kanisa, apate kumtuma tena Roho wake Mtakatifu kuendeleza kazi alizofanya Yesu. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Je, mnaamini jambo hilo? Je, mnaamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliyezaliwa na bikira? Je, mnaamini ya kwamba damu yake takatifu haikuwa kwa njia ya mwanadamu? Kwamba tunajua ya kwamba chembe ya damu hutokana na jinsia ya mwanamume, na kwa njia hii Mungu mwenyewe ndiye aliyeumba damu na kumtoa mwana Kristo Yesu. Naye alikuwa mwana wa Yehova Mungu. Mungu aliishi ndani yake. Ndipo wakati alipoutoa uhai wake, ukombozi mtene, akamuosha mwenye dhambi atakayemwamini yeye, na amemchukua yeye, na upatanisho wa dhambi zetu umefanywa, na ametuosha kwa maji ya neno, na ametusafisha, na sasa tunatakasika. Si wema wetu, bali rehema yake, kusudi Roho Mtakatifu aendeleze kazi kwa kanisa, kote katika wakati, kutangaza Yesu Kristo yeye yule, jana, leo na hata milele. Amina. Hilo lilipitia katika mambo matatu basi, jana, leo na hata milele. Safu tatu za kanisa. Amina. Hebu Mungu awaite kutoka kwenye safu hizo zote tatu basi. Mtaamini? Na tuombe. Baba wa mbinguni, wewe tu ndiwe unayeweza kufanya jambo hili, bali ili kwamba watu hawa wajue Bwana kwamba wakati umekaribia. Huenda tusiishi mpaka asubuhi, hatujui juu ya jambo hilo, bali hatuna budi kukutana nawe. Tuna hakika ya jambo hilo, kwa kuwa mwanadamu hana budi kufa kwanza, na baada ya jambo hili hukumu. Inatubidi kukutana na Mungu mahali fulani. Na Baba Mungu, nimefundisha usiku wa leo ya kwamba wewe ungali ni Mungu yule yule. Nao watu Bwana, ninatumaini ya kwamba utajifanya halisi sana kwa njia hii Baba. Wao wamesikia mahubiri. Na baadhi ya wahudumu walio bora sana ninaamini Baba, walioko ulimwenguni, wanaishi humu nchini na ni watu watakatifu sana waliojitolea kwa huduma ya Mungu katika makanisa haya mazuri kote humu nchini. Ninaamini hilo. Wao ni ndugu zangu. Nami nilikuja Bwana miongoni mwao kama mgeni siku moja, na walinipokea, na wakanikaribisha, na wananipenda. Na hata hivyo, mara nyingi ambapo inanibidi kukemea na kusema mambo, ninawaona mara nyingi wakiambatana na shirika fulani, madhehebu yakiondoa kwenye njia ya kweli, ndipo ninawakemea. Na hata hivyo, wangali ni watamu vivyo hivyo na wananipenda, ndipo ninajua ya kwamba wao ni watumishi wako Baba. Na wanajua ya kwamba sifanyi jambo hilo nipate kuwa mwenye chuki Bwana, usingejishughulisha na mtu kama huyo. Sasa Baba, jua ya kwamba hiyo njia ya kurudi kupitia kwa utakatifu na kupitia kwenye utakaso wa Roho na kuwekwa wakfu kwa maisha. Jalia watu, huenda kukawa na wageni hapa usiku wa leo, huenda kukawa na Wapresbiteri, Methodisti, Katoliki, kundi fulani pamoja nasi usiku wa leo, huenda ikawa kuna wale wasioamini. Basi Baba, uhubiri neno tu, wana haki ya kuondoka labda na kusema, mchungaji wangu anafundisha vinginevyo, kasisi wangu anasema vinginevyo. Lakini Bwana, wanapojua jambo hilo, Biblia, madhehebu yote yanajua ya kwamba, Waibrania 13:8 ilisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa wewe Bwana, ya kwamba maskini mwanamke mmoja aligusa vazi lako siku moja akipenya kwenye umati, na wewe ukageuka ukasema, ni nani aliyenigusa? Kila mtu alikanusha jambo hilo. Lakini zile nguvu kuu za Mungu zilizokuwa ndani yako, ule utimilifu wa Mungu, wewe uliangalia kote kwenye wasikilizaji mpaka ukamwona maskini mwanamke huyo aliyekuwa akitokwa na damu. Na ulipomwambia habari zake, kutokwa kwake kwa damu kulikoma, ukakoma. Wewe ni Mungu yule yule. Ninaomba Mungu usiku wa leo ya kwamba utawatakasa waaminio hawa hapa ndani walio wagonjwa. Angalau mmoja ama mmoja kutoka kwenye kila safu ama zaidi Bwana, ukingama nyuma huko nyuma, waliosimama nje popote pale, ya kwamba mtu fulani ataona bila tashwishi yoyote ya kwamba hii ni kweli. Roho Mtakatifu ni wa kweli, Biblia ni ya kweli, na Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ninaomba baraka hizi katika jina la Yesu Kristo na kwa ajili ya utukufu wake. Amina. Sasa, kwa wasikilizaji hawa wanaongojea, ninataka muombe kwa muda kidogo tu mioyoni mwenu. Nami ninawataka muangalie upande huu. Ninataka muamini kwa moyo wenu wote ya kwamba Mungu yumo humu jengoni. Sasa, yeye yuko katika roho. Sote tunajua hilo. Mungu ni nao wamwabuduo yeye, imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa, kweli ni nini? Kristo. Neno. Neno ni ile kweli. Roho ni Roho Mtakatifu. Neno ni kweli. Naye Roho Mtakatifu huchukua neno la ahadi na kulitimiza. Unaona? Ukikaa ndani yangu, maneno yangu ndani yenu, ahadi yoyote mle ndani ni yako basi. Unaona? Ukikaa ndani yangu, maneno langu ndani yenu, basi sio ninyi, ni neno la ahadi linalofanya hivyo. Unaona? Natumaini unaona, enyi watoto, na watakia laheri. Moja ya siku hizi tutasikia hotuba yetu ya mwisho huku chini. Mnajua hilo? Ndipo tutapanda juu. Nawe hebu sema tu, Baba Mungu, Branham hajui lolote kunihusu mimi. Labda hata hunijui mimi. Lolote haijalishi uko wapi, mahali fulani tu jengoni, unaona? Sema tu, Baba Mungu, yeye hajui lolote kunihusu mimi, bali hebu aseme nami na kuniambia shida yangu ni gani, ama kitu kama hicho, nami nitakuamini wewe. Nitakuamini wewe, maana neno basi ninajua ni mweli, pamoja na yeye na mimi pamoja, kuwasiliana na Mungu, Roho Mtakatifu yuko hapa. Jalia afanye hivyo. Huyo bibi aliyeweka mikono yake juu ya paja lake, namna hiyo aliangalia juu na kusema, naam, papo hapo, wakati akiitikia kwa kichwa chake, aliamini, ulisema tu jambo lifaalo. Ulikuwako na mwanamke wakati mmoja, mwanamke msirofoinike, alikuwa ni mataifa. Alimjia Bwana Yesu na kusema, Bwana, ewe mwana wa Daudi, umrehemu binti yangu. Sasa, yeye hakuwa mwana wa Daudi hata kidogo kwake. Alikuwa mataifa, unaona? Kwa hiyo yeye aliendelea kana kwamba hakumuona, naye akamfuatilia akilia. Hatimaye akageuka akasema, si vema kwangu kuchukua chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Lo, hilo silingewafanya baadhi yetu tunaojiita wa Kristo kufoka sana. Kwa kuitwa mbwa, kamwe hakufoka. Alijua hiyo ilikuwa ni kweli. Kasema, hiyo ni kweli Bwana, lakini watoto, lakini mbwa hula makombo chini ya meza ya bwana wao. Kasema, kwa kusema hivi, kwa sababu ulisema hivyo. Shinikizo la damu ulilo nalo na ugonjwa wa moyo, kama utaamini kwa moyo wako wote, utakuacha. Utakukubali? Unaona? Hiyo ilikuwa ndiyo shida yako, sivyo? Ni kweli, liamini tu. Amini, sijapata kumwona mwanamke huyo maishani mwangu. Hatufahamiani. Hapa, hebu tuone mwingine. Moja kwa moja juu yake, maskini mwanamke mdogo, aliyevaa nguo ya kijani kibichi. Kama Mungu hata msaidia mwanamke huyo, itambidi akafanyiwe upasuaji kwa ajili ya kivimbe. Hiyo ni kweli, inua mkono wako bibi. Sijapata kumwona maishani mwangu, bali yeye ana uvimbe. Unyonge na huzuni ya moyo wake. Kama utaamini ya kwamba Yesu Kristo, mwana wa Mungu, atafanya upasuaji huo na kukuondolea bila upasuaji wa mkono wa mtu wa kawaida, unaweza kupata ulichoomba.
Are you convinced? Do you believe?
Je, mmeshawishika? Mnaamini? Mtu mwingine jengoni, omba, amini kwa moyo wako wote. Huyu hapa maskini bibi fulani anayeketi papa hapa akiomba. Amevaa jaketi lenye miraba miekundu. Yeye ni mgonjwa na ni mnyonge. Ndiyo kwanza apate nafuu kutokana na nimonia. Hiyo ni kweli. Je, unaamini ya kwamba Yesu Kristo atakuponya bibi? Kama unaamini, inua mkono wako juu sana na kusema, ninakubali. Akiketi moja kwa moja kando yake, huyo mtu hapo anayeumwa na mgongo. Unaamini ya kwamba yeye atakuponya Bwana? Basi inua mkono wako useme, ninalikubali. Je, unaamini? Je, umeshawishika? Basi husika. Huko nyuma kabisa, kuelekea upande wa nyuma, maskini mwanamke mdogo mwenye mvi anayeketi huko nyuma, amejifunga kitambaa kidogo shingoni mwake, anayabisi kavu mikononi mwake. Amekuwa akiomba kwa muda mrefu huo upate kuponywa. Je, unaamini ya kwamba Mungu atakuponya bibi? Unayeketi moja kwa moja pale, moja kwa moja hapa chini. Unaamini ya kwamba Mungu ataiponya hiyo ya bisi kavu? Unaweza kupata ulichoomba endapo utaamini. Mtu anayeketi karibu nawe pale akiwa na ugonjwa wa tezi kibofu, kama utaamini kwa moyo wako wote, unaweza kuponywa. Unaamini Bwana? Huko kijaribu kumfanya aamini, wala usingeweza kumfanya alione. Lakini Mungu alikuponya tezi kibofu wakati alipopitia karibu naye. Sasa ulipokea uponyaji wako. Mungu akubariki, imekwisha, imeondoka. Jambo ndilo hilo. Aha. Mnaamini? Mmeshawishika? Basi hebu na tuhusike. Ninyi wengine mmeshawishika? Ni wangapi wanaohusika hapa? Je, kuna mwenye dhambi aliyepo? Unahusika juu ya kikomo chako? Kabla hatujawaombea wagonjwa. Je, unahusika kuhusu kikomo chako? Kama unahusika kuhusu kikomo chako, mbona usije hapa na kumpokea Kristo wakati ukiwa moja kwa moja mbele zake hapa jukwani? Njoni hapa, njoni tu hapa juu. Watu wote ambao wanahusika na wanajua ya kwamba hawako sawa na Mungu, na waomba usiku wa leo mje papa hapa madhabahuni na msimame hapa kwa ajili ya maombi. Ndani ama nje, haidhuru uko wapi, tembea uje hapa juu. Mungu akubariki mama, hivyo ndivyo mnavyopaswa kufanya. Je, yupo mtu mwingine anayehusika kuhusu mahali unapoelekea? Kama huna hakika kwamba uko sawa, nawe unahusika. Njoo. Je, mmeshawishika ya kwamba ni Kristo? Je, mmeshawishika ya kwamba mimi mwanadamu nisingeweza kufanya mambo hayo? Je, mmeshawishika ya kwamba Mungu aliahidi kufanya jambo hili katika siku za mwisho? Hilo ni neno la Mungu. Je, mmeshawishika kwa jambo hilo? Ndiona jambo lingine likitukia wakati huo huo. Mungu asifiwe. Watakuja kujua. Aha, pema. Sasa, Mungu asifiwe. Hilo ni zuri sana. Amina. Kama mkinini, lo, mmeshawishika? Kweli mnaamini kwa moyo wenu wote? Mtu fulani hapa ambaye huna uhakika kama uko sawa na Mungu, ama huko, wana usije ukasimame hapa kwa maombi kwa dakika moja tu. Ana moja kwa moja uje tu huku. Sasa, kama una nini, ama hujashawishika ya kwamba uko sawa kabisa. Baadhi yenu wanawake ambao mngali mnadai Roho Mtakatifu na mna nywele fupi, nataka kuniambia baada ya mahubiri haya yote, bado hamjashawishika wakati Biblia ilisema yale iliyosema kuhusu mwanamke akiwa na nywele fupi. Eh? Na mnavaa na kutenda, baadhi yenu wanaume ambao mngali mnavuta sigara na kufanya maovu. Baadhi yenu wanawake mnaovaa nguo hizi, Mungu alisema ni chukizo kwake. Mnasema mwili hauleti tofauti yoyote. Basi kwa nini Mungu aliufufua mwili wa Kristo? Ni kwa nini tunapaswa kuishi maisha matakatifu kama haumaanishi kitu? Huo kweli utafufuka tena ule ufufuo. kweli. Je, mnaamini kwamba huyu ni roho wa Mungu, basi anakuhukumu. Hiyo ni kweli. Na utahukumiwaje? Mwenye hatia kwa yaliyo madogo sana ana hatia ya yote. Unajua kufanya vyema zaidi. Mtu fulani alisema, kama nilivyotoa tamshi hilo jana usiku, fulani aliniambia, "Ndugu Branham, kwa nini usiwaache wanawake hao? Waache hao wanaume. Acha kufanya hivyo." Nasema, "Wewe ni watu wanafikiri wewe ni nabii." Nasema, "Mimi si nabii kamwe." Nasema, "Watu wanadai wewe kuwa hivyo, hata hivyo. Kwa nini usiwafundishe kupokea karama za kiroho?" Nikasema, "Ninawezaje kuwafundisha algebra wakati hata hawajui aba che zao? Hawana adabu ya kutosha kujiosha na kutenda kama Wakristo. Utawaambiaje mambo ya kiroho kuhusu mambo ya kimbinguni?" Hiyo ni kweli. Hebu kanisa la Kipentekoste lijinyoshe, lijiweke sawa na Mungu. Nami nitawathibitishia ya kwamba Roho Mtakatifu ataingia ndani moja kwa moja. Mbona, hili kanisa litajaa sana nguvu za Roho Mtakatifu, hakuwezi kuweko na mshiriki mmoja atakayefanya dhambi hata moja. Roho Mtakatifu ataitaja mara moja kama vile Anania na Safira. Kweli, lakini hamwezi kufanya jambo hilo wakati hata hamtafanya elimu yenu ya shule ya chekechea. La hasha.
Come on up the altar. Like these women have. Say, you mean there's only two women in this bunch? Remember it. It's on your lap, and it's on your hands, and you'll never wash it off.
Hallelujah.
Praise God.
Let us bow our heads, come forward.
Njoni moja kwa moja kwenye madhabahu, kama vile wanawake hawa wamefanya. I say, nataka kusema kuna wanawake wawili tu katika kundi hili. Kumbukeni, ni juu yenu, na liko mikononi mwenu, wala hamtaweza kulinawa. Na tuinamishe vichwa vyetu. Njoni huku mbele sasa. Wakati tukimwamini yeye sasa, tunapoomba. Nasimama kwa ajili ya wokovu pia mwanangu, na kutakia laheri mwanangu, simama papo hapo. Sasa, napoinamisha vichwa vyetu, wanamleta bibi mwingine ambaye labda hawezi kutembea ama kitu fulani, akija kupokea wokovu wa nafsi yake. Sasa tutaacha, hilo ni sawa, acha tu asimame papo hapo. Hiyo ni sawa dada, haikubidi kutembea, kufanya hivyo. Yeye atakuja moja kwa moja, kitini mahali ulipo. Hebu tu nini, yeye anataka tu kufanya. Sasa kama mwanamke ambaye anatembea kwa shida, na wanayumbayumba huku, ameshawishika ya kwamba, jambo hilo ni kweli, na yuko tayari kuja na kutubu kwa ajili ya maovu ambayo amefanya. Nanyi wanawake je, ambao, na wanaume pia, ambao mnaweza kusimama kwa miguu yenu na kutembea vizuri. Itatokea katika ile siku ya hukumu, eti kwa sababu tumevikwa jina la Pentekoste, hilo halimaanishi chochote. Huna budi kuzaliwa mara ya pili. Unapozaliwa mara ya pili, unatembea katika nuru ya Biblia. Unafanya yale Biblia ilisema. Amina. Na tuombe sasa. Baba wa mbinguni, uwepo wako uko hapa. Lo, jinsi unavyotufanya tuzungumze kwa ujasiri wakati uwepo wako ukiwa hapa, kwa sababu tunajua ya kwamba sisi tunaozungumza wakati huo ni Roho Mtakatifu. Na, ee Baba, jinsi mara nyingi inavyoudhi kusikia sauti ya yako mwenyewe ikisema mambo ambayo usingeweza kusema hata kidogo. Lakini basi, mtu yeyote angewezaje kutilia shaka kwamba ni Roho Mtakatifu baada ya wao kumwona akitenda kazi alizotenda wakati alipokuwa hapa katika mwili wa Bwana Yesu, kisha akatuachia ahadi ya kwamba yeye angefanya kazi zile zile kupitia kwetu watumishi wake. Na sasa Baba, tunashukuru kwa ajili yake, kwa maana alikuja kuhukumu ulimwengu kwa ajili ya dhambi. Dhambi ni kutokuamini. Wale wanaosema ya kwamba haliwezi kutendeka, hata hivyo inathibitisha ya kwamba imetendeka. Na kwenye kumbukumbu ya sayansi leo, unajua ya kwamba umejithibitisha mwenyewe kuwa pamoja nasi kwa thibitisho nyingi zisizokanushika. Hawa hapa watu hawa wamesimama wakiyazunguka madhabahu usiku wa leo baada ya kutoa wito huo na kuhubiri ujumbe huo wa kushawishika na kisha kuhusika. Wanatambua ya kwamba maisha yao yamekuwa vivi hivi. Nao hawajaweza kufanya mambo ambayo walitaka kufanya. Nao wanatambua ya kwamba hakuna lawama iliyowekwa juu yako, bali wanatambua lawama imewekwa juu yao wenyewe. Kwa hiyo wamekuja usiku wa leo Bwana kutubu kwamba wamekosea. Baadhi ya maskini wanawake hawa waliokata nywele zao, wanaosimama hapa kama walivyofanya jana usiku, wakijua ya kwamba hiyo ni kweli. Biblia ilisema jambo hilo, ni jambo la aibu. Haipendezi kwa mwanamke kuomba akiwa na nywele zake kama kifuniko, akiwa amekata kifuniko chake, anaibisha kichwa chake. jinsi ambayo hayo ni mafundisho ya Kikristo. Yule mwalimu mkuu aliyetufundisha jambo hilo, Paulo, alisema katika Wagalatia 1:8, japo kuwa malaika kutoka mbinguni aje akihubiri jambo lingine lolote isipokuwa lile ambalo nimewafundisha tayari, na alaaniwe. Tunajua ya kwamba ni kweli. Na baba, wahudumu hawa wa thamani wakikemea jambo hilo saa baada ya saa, saa baada ya saa, kusanyiko lingali likiyumbayumba, jinsi ambavyo mioyo yao inatamani sana kuona kanisa lao lote limejazwa na Roho Mtakatifu, kama wanaume na wanawake wacha Mungu wanaoketi pale, na Roho yuna nguvu sana mahali hapo, hata kila dhambi kanisani itatajwa, maajabu makuu na ishara kuu zitatendeka kama ilivyo katika siku za mwanzoni. Na baba, ndipo tutaenda mahali tukishuhudia pamoja na ndugu zetu, na wanaona Roho Mtakatifu akitenda kazi kupitia matendo mbalimbali na kujua ya kwamba ni Mungu, ndipo watakuwa wamehukumiwa. Na akasema, Bwana, dhambi za watu wengine huwatangulia, wengine zinawafuata. Wanatubu zao usiku wa leo, Bwana, zipate kuwatangulia. Ninaomba ya kwamba wewe uwasaidie kila mmoja wao, Bwana. Na sasa katika kuiweka wakfu mioyo yao kwako, wanakutolea mioyo yao, maisha yao, kwa ajili ya huduma. Wanaweza kufanya jambo gani zaidi, Bwana? Sasa jalia Roho Mtakatifu, ambaye alileta kushawishika kwalo kwa neno lake na kwa uwepo wake, kuthibitisha neno lake, kulifanya kweli kabisa, na awape sehemu inayotakasa ambayo itawapa shauku ya moyo wao kusudi wa kutumikia wewe. Tujalie, Bwana. Nafsi moja ya thamani pale ilisema ya kwamba adui alikuwa tu akijaribu kuokolewa na kuwa sawa, naye adui akaendelea kumfanya aseme maneno mabaya dhidi ya Mungu ama mawazo mabaya dhidi yake. Ninaomba baba, sasa kama mtumishi wako, ninamkemea huyo ibilisi, mtoke mwanamke huyo, achana naye. Mungu wa mbinguni na amjaze kwa Roho Mtakatifu, na shetani uweze kumfunga tena, mwache huru, acha aende katika jina la Yesu Kristo. Kanisa hili, kanisa takatifu la Mungu, linaomba kwa moyo mmoja ya kwamba ibilisi huyo kamwe hata mrudia tena, na aende sasa katika amani ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Naweka wakfu jambo hili kwako baba, kwa ajili ya utukufu wako. Amina. Sasa bila tashwishi yoyote mioyoni na niani mwenu, sasa kwa msingi tu kwamba Mungu alifanya ahadi, nanyi mmekuja kuyaweka wakfu maisha yenu, na mnaamini kwa moyo wenu wote, mnaosimama hapa madhabahuni usiku wa leo, mwambia Mungu ya kwamba mnasikitika kwa ajili ya yale mliofanya, ya kwamba mtaishi maisha tofauti tangu sasa na kuendelea. Je, unaamini Mungu hujibu ombi lako, na utaweza kufanya hivyo? Inulie mkono wako useme, ninakukubali Bwana wangu. Amina. Mungu awabariki. Hilo ni zuri. Sasa, unaweza kuenda kwenye viti vyenu na kujua yote yamekwisha. Ninaamini hilo. Je, mnaamini hilo kila mmoja hapa ndani? Sasa ni wangapi wenu huko nje mlio wagonjwa na ambao hamkupata ambao Roho Mtakatifu kamwe? Maana nimeona wanne ama watano, ni tayari kwa namna fulani umeniacha sasa huo utambuzi. Lakini nilikuona mtu fulani hapa nyuma ama na halafu huko nyuma, umesimama huko nyuma. Lakini sikumbuki kwamba ilikuwa ni nini. Ile nuru ilikuwa juu yao. Niliona kilichotukia, lakini Roho Mtakatifu yuko hapa, enyi marafiki. Mnaamini jambo hilo kwa moyo wenu wote? Sasa, ni wangapi hapa walio na ubatizo wa Roho Mtakatifu? Inua mkono wako. Vema, Biblia ilisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Je, mtawekeana mikono? Hebu niwaombee kutoka jukwani hapa. Kwa hiyo, ni saa nne sasa, saa nne kasoro dakika tano. Je, ibada ya pili imetangazwa? Ni wapi mgeni ni?
Yes, honey.
Naam, mpenzi. Hakika. Katika jina la Yesu, na aondoke aende akaponywe yabisi hii kavu, na kamwe isimsumbue tena. Amina. Na kutakia laheri, ninajua itakuacha, nawe utakuwa mwanamume mzuri mwenye nguvu na afya.
Almighty God, we are your children by faith in Christ Jesus.
Mwenyezi Mungu, sisi ni watoto wako kwa imani katika Kristo Yesu. Sisi ni washiriki wa mwili wa Kristo kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sisi ni wageni hapa duniani, wasafiri, kijua ya kwamba mbinguni ndiko nyumbani kwetu, wala haya si makazi yetu hapa. Kwa hiyo tunayatazamia mambo yaliyo huko juu. Sasa naamini ya kwamba sisi tuko katika ulimwengu wa roho katika Kristo. Jalia nguvu za Mwenyezi Mungu zikae juu ya jengo hili na ziingie katika kila moyo. Shetani, tunakuapisha kwa Yesu Kristo, Mungu aliye hai, ya kwamba uwaache watu hawa watoke, ewe Shetani, na uwaondoke wapate kuponywa katika jina la Yesu Kristo. Yetu. Ni wangapi wanaamini jambo hili? Ni wangapi wameshawishika? Ni wangapi wamehusika? Inua mkono wako useme, mimi nimehusika. Nimeshawishika ya kwamba hii ni kweli. Ya kwamba sasa nimeshawishika ya kwamba kwa mapigo yake nimeponywa. Sasa nimeshawishika ya kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ni wa kweli. Sasa nimeshawishika ya kwamba Yesu Kristo yuko miongoni mwetu. Yohana alisema nini? Yupo mtu anayesimama miongoni mwenu ambaye hamumjui. Anibidi kubadilisha sehemu hiyo yake usiku wa leo na kusema, yupo mtu anayesimama miongoni mwenu ambaye hamumuoni. Huyo ni Roho Mtakatifu. Yeye ndiye, amina, anayefanya kila ahadi kuwa kweli. Naamini jambo hilo kwa moyo wenu wote, nafsi yenu yote, akili zenu zote. Simameni kwa miguu yenu na mlikubali basi kama uponyaji wenu, kama wokovu wenu, chochote mnachoweza kuwa. Kumbukeni ibada ijayo kesho usiku iko kwenye kanisa la ndugu Outlaw huko Phoenix kesho usiku. Hebu na tuinue mikono yetu sasa, tumwimbie Mungu wimbo huu. Sijui kama naweza kuanza ama siwezi. Nampenda, nampenda, kwani alinipenda kwanza, sote pamoja.
Nampenda, nampenda, kwani alinipenda kwanza.
Sasa ninyi mnaokuja na kuzifuatilia ibada kesho usiku iko kwenye kanisa la ndugu Outlaw, linaitwa kanisa la jina la Yesu huko Phoenix, kwenye unalo naam ndugu, naam ndugu Gruma hapa ataitangaza vema. Bwana wabariki mpaka nitakapowaona kesho usiku. Mungu awe nanyi.